Kubiček jede, jede poštovský pán. Předu má trubičku, vzadu má truhličku, jede, jede poštovský pán.
Príjemné dobré ránko, vážení poslucháči. Počúvate reláciu Vlkova listáreň alebo Vlkova poštovna, ktorú sme vám už v piatok v hodine Vlka sľubovali, lebo bolo jasné, že všetky maily nestihneme prečítať, aj keď teda ten minulý piatok sme si v tomto smere naozaj úlohu splnili príkladne, čítali sme maily, dvíhali sme telefonáty, a to preto, lebo sme si povedali, že celú tú reláciu postavíme predovšetkým na vás poslucháčoch, a iste si na to spomínate, my sme sa vás pýtali. Jednak aj na pozadí tej udalosti, ktorá sa tu udiala v Banskej Bystrici, ja som to spomínal v úvode hodiny Vlka, keď sa počas SNP spojila sociálno-demokratická strana s komunistickou stranou. Malo to významný vplyv samozrejme potom aj v dejinách našej krajiny, ale vôbec aj celého Československa. Ale pýtali sme sa vlastne aj v súvislosti tej, že Vlčko u seba na portáli objavil článok, teraz neviem, či to bol Respekt, ktorý, však on to povie, kde vlastne porovnávali, ako sa ľuďom žilo za socializmu, ako sa ľuďom žije teraz, a pýtali sa teda v rámci nejakej ankety, a vyšlo im, že teda no, rastie počet tých, ktorí majú skôr teda sympatie k tomu minulému režimu na Slovensku, že to už asi tak 50 na 50. No tak skrátka, na základe tohto sme si povedali, urobíme mi takú reláciu, že sa nebudeme my dvaja tu mudrovať, ale spýtame sa predovšetkým vás, pamätníkov, ľudí, ktorí ste aj povedzme kvôli tomu odišli do zahraničia, že ako sa vám to pozdáva, že čo na to hovoríte vy, že kde sa vám žije lepšie, či v zahraničí, či doma, prečo ste odišli. Ale nebola to len otázka na vás, ľudí zo zahraničia, ale aj vôbec na tých domácich, že teda nech porovnajú, keď už teda s odstupom máme 30 rokov demokracie, tak nech porovnávajú, že ktorý režim teda bol lepší. No a z toho piatku, keď to tak zhrniem, nám to vyšlo v podstate úplne jednoznačne. Ak by som to zjednodušil, tú otázku, čo bolo lepšie, tak miska váh sa jednoznačne preklonila na tú stranu, kde ľudia hovorili, aj keď s rôznymi obmenami, ale skrátka, že keď to zhodnotia naozaj ako poctivo, tak im ten minulý režim vychádza proste lepší ako to, čo máme teraz. Asi takto by sa to dalo zhrnúť. No ale nestihli sme samozrejme všetky maily prečítať, tak už z toho dôvodu sme sľubovali, že bude relácia Vlkova listáreň, ktorá sa práve v tejto chvíli začína, a v rámci ktorej ja už vítam na Skype linke Vlčka, môjho pravidelného kolegu, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa. Vlčko, dobré ránko ti prajem do Plzne. O, počujeme sa? Nepočujeme sa. Prečo sa nepočujeme? Aha, asi sa preto nepočujeme, lebo ho nemám na Skype, som si všimol. No, už mi to zvoní. No tak čo, bude tam na tom Skype, či nebude? A už je tu. Vlčko, čau. Asi si ma nepočul, lebo som si myslel, že ťa mám na linke, a nemal som ťa na linke.
Ne, neměl si mě na lince. Dobre. Zdravím tě a zdravím všechny posluchače slobodného vysielače, ať už jsou na země kvůli kdekoliv, a posluchačky taky.
No ale zhruba vieš si predstaviť, čo som hovoril, zhrnul som tú piatkovú reláciu a hovoril som o tom, že jednoducho maily, ktoré sme nestihli prečítať, samozrejme čítame aj teraz. V skrátke som vysvetlil, že ako sme sa vlastne k tej našej téme dopracovali, a aj ten rezultát som povedal asi, aký bol, že keď to tak všetko zhrnieme, tak tí, ktorí nám volali, či už odtiaľto alebo zo zahraničia, tak dalo by sa povedať tak zjednodušene, že všetci tí, ktorí nám sem volali alebo písali, sa viac menej priklonili k tomu, že ten minulý systém, ten minulý režim bol lepší ako to, čo máme teraz. No, a teda, že ale sme všetky maily neprečítali, tak sa pustíme do toho zvyšku dnes. No, a treba povedať, že to bolo celkom úspešné ten piatok, pokiaľ ide o poslucháčske ohlasy. Až mám chuť povedať, že, vieš, Mlčko, ono to je taká dvojsečná zbraň. Na jednej strane sa radujeme z toho, že samozrejme ľudia sa zapojili, ale ono to potom znamená aj to, môžeme si to vysvetliť aj tak, že naše najlepšie relácie sú tie, kde sa my najmenej dvaja rozprávame a necháme to na poslucháčov. Že to sú najlepšie relácie, keď sme my dvaja ticho.
To je možný. Zase na druhou stranu, kdyby sme naše relácie nebyli dělali doposavať tak, jak sme je dělali, jo, tak by jsme neměli žádný posluchače, ty by prostě nepřišli a nemohla by vzniknout nejlepší relace.
Tak, máš ty pravdu. Dobre, tak dobré ránko aj tebe, Vočko, dobré ránko samozrejme aj vám, vážení poslucháči, ktorí ste sa rozhodli, že a či už ste teda tí, ktorí čakáte na odpoveď na svoj mail, alebo len ste si už tieto naše útorkové rána nejakým spôsobom obľúbili, či nás počúvate doma, alebo v práci, kdekoľvek, tak vás samozrejme v tejto chvíli pozdravujeme. No, pozerám na tie maily, no, uvidíme, no, nebudem dopredu sľubovať, možno tie dve hodinky by sme nimi naplnili, uvidíme, nebudeme sa samozrejme nikam ponáhľať, v každom prípade dve hodinky času na to máme, či ich celé naplníme, uvidíme. Ideme sa teda pustiť do tých mailov, ktoré nám prišli a ktoré som už nečítal. Mám taký pocit, že som skončil niekde tam, keď pri maili od Dušana, ktorý písal, že teda on bol za to, že by malo ostať zo socializmu to dobré, čo bolo a zbytok zahodiť a že teda musí počase hodnotiť, že toho zlého veľa nebolo. Tento mail sme ešte prečítali, ale myslím, že tento od Mikyho z Ostravy som už nečítal. A ten nám prišiel krátko po 21. hodine. No a Miky z Ostravy píše: Dobrý večer, zdravím všechny. Všimli ste si už dnes, jak Česká televíza i Slovenský rozhlas bíjí do hlav posluchačů, jak budou víkendové volby v Rusku nedemokratické? Sledoval jsem dnešní ruskou televizi, kde ukazovali, jak západní média, včetně Google, Facebooku, Twitteru a dalších jedou proti Putinovi a jeho strane. Kolik peněz dostávali opoziční aktivisté ze západu? Přitom v kydání volební místnosti jsou... V každé volební místnosti jsou kamery online se záznamem po celou dobu voleb a taky ve sčítacích místech. Jsem zvědav, co budou demokrati západu říkat po neděli po skončení voleb. Myslím, že tento mail jsem už nečítal.
Myslím, že jo.
Ano?
Nebo tam byl nějaký jiný podobný na téma ruský volby. Já bych řekl, že to byl tenhle, ale to není důležitý. Hmm. A vzpomeň si, že jsem na to odpověděl, že téma ruský volby bude nejspíš naším předmětem diskuze v pátek, jo, v hodině vlka. A já si tím jsem jistý, protože dneska jsem pustil na kose velkou analýzu toho, co se v Rusku dělo a kdo má zájem, nechce podívat na kosu, protože tam dávám zajímavý srovnání s jistými jinými volbami. A ten nářek na západě, nebo respektive speciálně v československém prostoru, ten funguje přesně tak, jak Miky píše. Našel jsem například na webu CNN Prima News analýzu od jistého Jiřího Justa, což je člověk, který je v Moskvě a na požádání vždycky dodá ten správný komentář. A jestli něco můžu označit za informační hnus, tak je to přesně tohle. Je to až na samém konci. Já jsem docela pyšnej na to, jak jsem se analyzoval to, co se v Moskvě při volbách dělo a jaký jsem z toho vyvodil závěry.
No, takže vlastně...
Ale v pátek víc, jo.
No, takže to som chcel vedieť, čiže vlastne už vieme zhruba tému na piatok. Samozrejme, ono sa toho ešte môže niečo udiať, čak máme len útorok ráno, ale takto hneď v úvode relácia. A dobre, že som ten mail prečítal, lebo aspoň sme sa teda dozvedeli, že podľa všetkého v piatok budeme sa venovať voľbám v Rusku. Dobre. Takže ak sa nič zásadnejšie neudie, ešte som si myslel, že či nebudeš chcieť voľby v Nemecku nejak riešiť a tieto veci, ale tie ruské...
Voľby v Nemecku budú až v nedeli po Rusku.
No viem, ale že či si sa nechcel rozprávať o tom, že aké hrozia koalícia, čo z toho môže vzísť a také nejaké...
Teď už klidu počkejme na to, jak ty voľby dopadnú. Mm. Jo, protože zatím jsou nějaký odhady. Ty odhady ještě na jaře bych je považoval za naprosto překvapující. Bude o čem povídat. Německý volby si zřejmě dáme ten další týden.
Tak, že budeme mít také volebné pátky, ale teraz pojďme do Ruska tento pátek. Dobré.
Přesně tak.
Takže tu máme ďalší mail od Juraja. Vy ste vyzvali, aby sme spomínali, ako sa žilo. Ja to otočím na hodnotenie. Najopľúvanejšie časy sú podľa súčasných vševedkov 70. roky, že to boli roky neslobody. Skutočnosť však je taká, že vtedy bol generačný boom. Však máme Husákové... A počkaj, toto som asi tiež čítal, tento mail s Husákovými deťmi.
To si četol, ale vzali sme to veľmi skrátka, jo. Já se k tomu generačnímu boomu, když dovolíš, vyjádřím. Mm-hmm. Ten generační boom je dáván do souvislosti především s opatřeními, které komunisti tenkrát podnikli, jako byla masivní bytová výstavba, to je pravda, jako byly novomanželské půjčky, to je taky pravda. Na druhou stranu chci říct, že do toho nejplodnějšího období svého života, pokud jde o reprodukci národa, tak vstoupila tenkrát moje poválečná generace. My jsme byli nejsilnější na stromě, na takzvaném stromu života. A myslím si, že až do asi, já nevím, jestli 10 let nazpátek, tak to platilo. Nás prostě bylo víc než generace Husákových dětí. To jsou naše děti, moje děti, řekněme teda. A jestliže nás bylo nejvíc na stromě života, no tak samozřejmě musela přijít taková ta vlna našich potomků. Čili to je podle mě nejpodstatnější faktor bylo tohle. Ale jistý je, že komunisti tomu svými opatřeními hodně, hodně pomohli. Protože taková masová bytová výstavba, jaká byla v 70. letech, to nebylo nikdy v historii předtím a nikdy potom. Nicméně, neukazuje to nic, ta přirozená reprodukce, ta by byla fungovala stejně, ale to klima 70. let a začátku 80. ta tvrdá, hustá normalizace, to mojí generaci připravilo o jakoukoliv budoucnost a to Husákovi nikdy nemůžou odpustit.
Dobře, čiže ale hovoríš vo výsledku, že ta porodnost by byla tak či tak vysoká?
Souhlasím, ano, přesně to jsem chtěl říct, protože když ti do reprodukčního věku nastoupí nejsilnější generace, dejme tomu v celém, populačně nejsilnější generace, v celém 20. století, no tak pochopitelně, že má nejvíc dětí, jo.
No ale to zase neznamená, že tie veci neboli nastavené pro rodine, lebo zase na druhej strane vidíme, že dnes, keď každý rozmýšľa o tom, lebo veci sú nastavené tak, že mladí ľudia dnes rozmýšľajú, či môžu mať dieťa, či im to ekonomicky vychádza, tak potom vidí, že tá pôrodnosť je nižšia. Tým chcem len povedať, ja nechcem spochybňovať to, čo si povedal, len chcem povedať, že ale na druhej strane aj rozhodnutia politikov do významnej miery vplývajú na to, a to prostredie politické, aká nastavíš v tomto smere, vplýva na to, ako potom vo výsledku, akú budeš mať pôrodnosť, či bude nižšia, alebo bude vyššia. Že nie je to úplne otrhnuté od rozhodnutí politikov.
To netvrdím, nicméně jsem toho názoru, že primární roli hrálo prostě to, že přišla poválečná generace a začala rodit děti. A když se podíváš na strom života dneska, jsem si to otevřel před sebou, tak tam máš tři velký populační vlny a to je záležitost jednak, já když to vidím, tak ta záležitost, máš jednu velkou a ubývající vlnu mezi 60. a 70. rokem. Prostě pováleční děti. Druhá velká generace jsou padesátníci, mluvím o českém stromu života. A třetí velká generace jsou lidi, kterým je 30, to znamená, to jsou těsně po 30. To jsou lidi, kteří se narodili, dejme tomu, už po převratu. A teďko velký boom jsou děti, které jsou do 5 let. Bavím se o českém stromu života. Čili ono to jde doopravdy po 20 letech, jak ty generace přicházejí a odcházejí. Ale momentálně nejsilnější jako položka na českém obyvatelstvu jsou lidi, kteří jsou těsně pod 30. Čili ty se museli narodit už po převratu. A jsou to děti Husákových dětí, jo, to je tak říkajíc. Takže tvrdím, že rozhodující je, kolik lidí vstupuje do reprodukčního věku.
Alebo inými slovami, že áno, vplyv politikov a ich rozhodnutia tu samozrejme je, ale preceňuje sa v tomto smere a tu sú ďaleko dôležitejšie iné faktory, toto hovoríš. Dobre, tak poďme na ďalší mail od Borisa, Dobrý večer, žijem už 15 rokov v Prahe, socializmus som zažil, som ročník 74. Dosť si toho pamätám aj z rozprávania rodičov a prarodičov od hlinenej podlahy cez prvý čierno-bielý televízor. Osobne si pamätám na svetlo v chladničke, v mesiarstve väčšinou len bravčovú masť, dlhé fronty na ovocie, na vianočný stôl, naleskli vosklový toaletný papier, hygienické vložky, podpultový tovar, zafajčená domácnosť, keď prišla návšteva, tak ako dieťa som nevidel na koniec kuchyne, pionierské rovnošaty, dvaja ruskí vojaci na školskom dvore, od ktorých sme si pýtali odznaky. Je toho veľa, to sú aspekty, ktoré by som už nechcel zažiť, hlavne neexistovala sloboda slova. Dnes mi pripadá, že ľudia majú slobodu slova, ale skoro všetci mlčia a hľadia si len svojho. Kedysi sa cez víkendy stavali spoločnými silami rodinné domy. Dnes vám sused ani s ťažkosťou, ani teda, že vám nepomôže. Ak v metre fyzicky napadnú človeka, málo kto sa ho zastane. Všetko si dnes ľudia môžu kúpiť. Aj spravodlivosť sa dá kúpiť. Ľudia ignorujú nátlak politikov, ktorí sú na svojich flekoch len vďaka zaplateným médiám, ktoré mu robili kampaň. Nechávajú si píchať experimentálnu destilovanú vodu. Ľudia nechodia k voľbám. Pripadá mi to, že dobrovoľne odovzdávame slobodu do zabudnutia. Totalitu by som nechcel, ale to, čo je teraz a čo z toho vznikne, mám obavy. Je na nás vytváraný dobrovoľný nátlak a väčšina národa mlčí. Vďaka Bohu za vaše rádio, podporujem vás. Tak ďakujeme veľmi pekne Borisovi z Prahy. Teda ročník 74, to už naozaj môžeme hovoriť o tom, že už si niečo z toho pamätá. A teda, ako hovoril, aj pamätá si z rozprávania rodičov, tak naozaj tak objektívne to zhodnotil aj chyby toho minulého režimu, ale pozrel sa na ten dnešný. A zase, keby som to mal zhrnúť, tak mi to vychádza. Takže jednoducho toto dnes tu vníma ako väčší problém, čo bolo asi v minulosti. No Vočko, chceš na ten mail zareagovať?
No, jenom tak, že Boris shrnul naprosto perfektne všechno z minulého režimu a perfektně popsali ten současný. A je to opravdu o osobních preferencích. Je, kdo čemu dává přednost, jestli teda je pro něj víc fronty na banány, nemožnost věc do zahraničí, nemožnost svobodného vyjádření. Nebo fronta na pracáku, fronta na sociálce na podporu, nemožnost si koupit byt, a volnost výjezdu kamkoliv, kdykoliv a možnost zatím, podotýkám zatím, říkat cokoliv. Ovšem, tenkrát si nemohl mluvit, protože tě poslouchali a byli by z toho dělali závěry. Zatímco dneska mluvit můžeš, ale nikdo tě neposlouchá, natož, aby z toho někdo dělal závěr.
To je krásné.
Ať si každej vybere.
Áno, presne tak to je. Dobre, ďalší mail tu máme. Dobrý večer. Do zahraničia Dánska som sa vybral študovať, nakoľko úroveň školstva je niekde úplne inde. To je teda niečo na zamyslenie, dáva do zátvoriek. Po štúdiu nastal problém nájsť si zamestnanie na Slovensku, to som si našiel v Dánsku. Roky utekali a so ženou sme sa chceli vrátiť späť, nakoľko stále cítime spätosť s rodnou vlasťou. Zvrat nastal asi pred rokom, kedy politika na Slovensku nabrala smer, aký sme nečakali ani v najhorších snoch. Bohužiaľ sme sa rozhodli nevrátiť sa niekde, kde si ľudia nechajú to, čo na Slovensku. Prednedávnom sme sa presťahovali do Švajčiarska a tu sa mienime usadiť a už iba sledovať z diaľky, čo sa deje a aké rozhodnutia príjmu obyvateľia Slovenskej republiky. Mimochodom som ročník 93 a žena 92. Vážim si vašu prácu, počúvam vás už roky, všetko najlepšie mi praje poslúchať a teda sa s nami lúči. Samuel nám takýto mail napísal, ďakujeme veľmi pekne. Teraz, to je mail z piatka, ktorý sme už teda nestihli čítať. No tak takto kriticky to znelo od neho smerom k nám.
Pro mňa úplne bezvadný mail a ja som rád, že sa Samuel do diskuze zapojil a že poslechol tú výzvu, ktorú som dal, zejména teda zahraničním Slovákům a klidne i Čechům, pozvali sa zatím jenom Slováci. A ja som tam položil jednu zásadní otázku. Odjížděli jste ze Slovenska kvůli deficitu svobody nebo kvůli lepším životním šancím na západě ohledně zabezpečení rodiny? Takhle zněla ta základní otázka. A Samuel, když se na ten mail podíváš, tak ten tam konstatuje, původně jsem odešel do Dánska kvůli lepšímu vzdělání, kvůli lepší a zůstal jsem tam kvůli daleko lepším životním šancím. Ale myslel jsem si, že se vrátím na Slovensko. Nicméně na Slovensko se už nevrátím, protože tam je evidentní deficit svobody. Jo? Takže dneska původní ekonomická motivace se změnila v to, že si chci zachránit osobní svobodu. To je přece naprosto, naprosto decimující hodnocení toho, co tu dneska máme.
Čekaj, teraz som sa v tých mailoch trošku strachá. Tu máme poslucháčku zo Žiliny. Dobrý večer. Moje hodnotenie je pre mňa veľmi jednoduché. Patrím k tým skôr narodeným a preto môžem zodpovedne a pravdivo z môjho pohľadu porovnávať dva režimy. Minulý režim som prežila až do dospelosti, hlavne v prostredí milovanej rodiny a výborných medziľudských vzťahov. S tedajšími vládármi som nikdy nebola kamarátka a s terajšími demokratmi, k tomu sa radšej nebudem vyjadrovať. Veľa mojich spolužiakov po roku 68 odišlo do zahraničia hlavne z ekonomických dôvodov. V roku 1969 sme po dovolenke s manželom sme sa vrátili zo... SRN, to bola nemecká tá
Spolková republika.
Mňa neočarili plné obchody, pre mňa bola dôležitá moja rodina a moja rodná vlast. Nikdy som nebola v strane, ale medziľudské vzťahy boli neporovnateľné s dneškom a tzv. Demokracia mi zobrala všetko, čo som milovala. A sloboda dnes to čo je? Ľudia sú rozdelení, agresívni a hlavne egoistickí. Určite nebude veľa ľudí so mnou súhlasiť, ale majú na to právo. Ja som prežila krásne detstvo úžasnej rodine v skromnosti, síce bez banánov a pomarančov, ale v láske, porozumení a bez delenia ľudí, kto odkiaľ pochádza a kde patrí. A tuto mi ešte poslucháčka k narodení nám mojim niečo píše a zároveň nám dodáva, že Vlčko, hlavne veľa zdravia, ste súproví, vďaka vám. No ďakujem, im veľmi pekne poslucháčke zo Žiliny, ktorá to takto popísala, takto zaznela aj nejako odo mňa v závere relácie, kde ja som hovoril o tom tiež, že ja naozaj nemôžem nejak sa púšťať do veľkého hodnotenia toho, čo bolo v minulosti, lebo ja som mal málo rokov a nepamätám si z toho veľa, ale že to, čo som si zapamätal, bolo niečo také, že pamätám si, že tí ľudia boli naozaj nejaký taký akože iný, že ak by som to mal hovoriť o nejakej ľudskosti, tak boli takí, že ľudskejší. Ja viem, že teraz kopec ľudí by tu so mnou nesúhlasilo, hlavne tí, ktorí mali nejaký problém s režimom, že im rodinu prenasledovali, tak iste, že áno, tí si zažili zlé veci, ale celkovo, keď si to tak som si pamätám, také tie susedské vzťahy a také tie veci, že ako sa ľudia k sebe správali, tak mám ten pocit, ako tuto píše posluchačka zo Žiliny, že ľudia boli k sebe proste iní, boli k sebe lepší, ako sú teraz. Že dnes je to ďaleko bezohľadnejšie. A o tom sme sa nakoniec bavili už veľa razy aj s Petrom Armanom v reláciách. On hovorí o tom, že vy keď máte proste kapitalizmus, ktorý je vo svojej podstate, vo svojom epicentre zameraný na zisk, tak ono vám to nakoniec urobí proste takýchto ľudí, lebo každý musí v tomto smere nejako prežiť finančne, no tak proste samozrejme, že tu v tom systéme, tam v centre je zakodovaný ten problém, ktorý my tu dnes cítime a ktorý popisujeme. Takže tento istý pocit som mala ja, ale keď si spomínam na ten záver relácie, kde som toto hovoril, že mne ten socializmus proste voňal viac takou ľudskosťou, tak ty si vravel, Vočko, že no, ty máš zase svoju nejakú chatku si tam spomínal, ale potom už bol, alebo chalupu, tam bolo, ale potom už záver relácie, už sme sa k tomu nedostali a hovoril si, že možno potom niekedy inokedy by si to spomenul, tak myslím, že teraz je dobrá príležitosť to dopovedať a možno aj takýmto spôsobom reagovať na tento mail od posluchačky zo Žiliny.
No, posluchačka ze Žiliny z mýho pohľadu trefila hřebík na hlavičku. A k tej chatě. Pro mě ilustruje starý režim, nebo respektive to, jak se lidi k sobě měli v bývalém režimu a jak se k sobě mají v současném režimu, to, jak to funguje u nás na chatě. My jsme v obci těsně u hranic, na německé hranice, to máme vzdušnou čarou asi 2 kilometry a tam to prostě do převratu, to tam žilo. Každý víkend prostě bylo nějaký mecheche na různých chatách, jak tam byly ty přátelské kroužky a prostě ta chatařská obec ta žila velmi intenzivně. Bylo tam plno dětí, který se proháněli, hráli si. A po převratu, když přišel převrat, tak najednou ta chatařská pospolitost se začala velice rychle hroutit. Každý si začal hrát na svém písečku za prvně, to za prvně, za druhý. Začalo se tam výrazně méně jezdit. Když už se to sjelo nějak, tak žádný mecheche, to je naprosto výjimečně. Každý si prostě žije po svým. Děti, když tam jede náš vnuk, tak tam má asi dva kamarády. Z toho jeden dojíždí ze Švýcarska, to znamená, že dojíždí velmi zřídka. A ten druhý, ten tam je, ale taky ne vždycky, protože je ve střídavé péči. No a jinak tam nezavadí o kamaráda, ne protože že by to byl nějaký maminčino mazánek, nebo že by se straně lidí, právě naopak. Po druhém dědečkovi je to vysloveně družná povaha. A přesto nemá prostě s kým. A ten pěkný chatrský život, který tam byl společenský, tak to je dávná minulost. Ukazuje to docela jednoduše na to, že, abych byl objektivní, lidi mají dneska jiné možnosti. Dřív mohli na tu chatu a do Bulharska nebo do NDR. Dneska můžou do celého světa, takže dokud nepřišla covidová pandémie, tak ty chalupy nebyly tak poptávaný a ten život jako trávení volného času bylo směřovaný jinam. Ale to je pouze jeden z důvodů, stejně jako jak jsme se bavili teďko o tom boomu narozených dětí a stromů života. A pak máš ještě další věci. Lidi jsou dneska pracovně daleko víc vytížený. Prostě když jsi v práci, máš dobrý místo, tak si to sakra musíš bránit a musí se starat, aby ti to místo vydrželo. To jde jenom tehdy, když prostě děláš s velkým pracovním nasazením. No a pak existuje ještě jiný důvod a ten je pro mě zásadní a to je míra sociálních jistot. Za bývalýho režimu si se prostě nemusel starat o to, jestli máš práci, jestli budeš mít důchod, jestli budeš mít na to, aby děti chodili na střední, eventuálně vysokou školu. Nemusel si řešit žádný sociální otázky, zabezpečení, nic takového. A to dneska řešíš nebo budeš řešit. Jo. Jakmile slyšel jsem pěkný přísloví, že kdo má rodinu, dává rukojmí osudu. A v tomhle režimu se to naprosto naplňuje. Jakmile dáváš rukojmí osudu, okamžitě, jakmile založíš rodinu. A to je podle mě tohle, ten třetí důvod, je ten největší, proč mezilidský vztahy jsou úplně jinde, než byly za komunistů. Tenkrát si mohl dovolit říct, že peníze nejsou všechno v určitých životních situacích. A byla to pravda. Jenomže dneska by si byl za blázna, kdyby si něco takového řekl. Protože pro tenhle systém a pro naprostou většinu lidí jsou peníze všechny. Peníze a jedině peníze jako všechno řeší.
Já to plne chápem, čo si hovoril, aj to má svoju logiku, všetky tie tri dôvody, ktoré si vymenoval. Vieš, len ja to chápem, že ľudia dnes bojujú o prežitie, aby si prácu udržali. Rozumiem aj tomu, že prídu celý unavený z práce domov a chcú už mať pokoje, že sa v tomto smere veľa zmenilo, že nemajú tie sociálne istoty, aké mali vtedy. Minimálne, pokiaľ ide o prácu, o bývanie, o takéto veci, vieš. Ale ako to vplýva napríklad na to, že ja neviem, ja si pamätám zo socializmu, že sa chodilo na návštevy, takže si nikdy nikomu nehlásil, že prídeš. Proste sa išlo. Dnes je to nepredstaviteľné. Dnes musíš zatelefonovať, budete doma o týždeň, o dva týždň, aby sme vás neprepadli. Viete, už sa telefonuje a už sa to komplikuje. Vtedy hoci kde prišiel, bola návšteva. A vieš, také veci, ktoré... Teraz by som mohol 1000 takýchto iných príkladov vyťahnuť, ktoré ale hovoria o tom, že dobre, však ty môžeš prísť aj unavený z práce, môžeš nemať tie istoty a tak ďalej, ale to by nemuselo mať vplyv na takéto správanie ľudí, že ako vtedy bolo, som to spomínal, stavali sa domy, išiel niekto okolo a doslova chytil lopatu a zrazu si pozeral a hádže piesok do miešačky. A po hodine odišiel, išiel si po svojom. No, to by mohlo byť aj dnes, bez ohľadu na to, že tu máme tie podmienky, ktoré máme. Táto ľudskosť by sa predsa len nemusela vytratiť a aj tak tu už nie je, tak toto nerozumiem, že prečo toto zmizlo, vieš. Chápem, že ľudia bojujú o prežitie, chápem, že bojujú o to, aby mali prácu, ale toto by predsa mohlo ostať a zmizlo aj toto. Čiže pre mňa je tá odpoveď, že to, čo najviac kriví ľudské charaktery a čo najviac ľudí pokazilo, je svojím spôsobom blahobyt. Nech už to znie akokoľvek neuveriteľne, čo teraz hovorím, lebo samozrejme, že to je prísilné slovo pre mnohých, blahobyt, ale my si skutočne žijeme dnes, a choďte sa pozrieť k nejakému nákupnému centru, ľudia tam majú plné košíky, každý pomaly ide na svojom aute tam. Čiže v tomto smere sa niečo zmenilo k nejakému akože lepšiemu, že nejaké hmotné statky máme dnes väčšie, ako sme asi vtedy mali. Aj keď samozrejme, to ja teraz nechcem polemiku otvárať, lebo samozrejme, že keď dostanete byt zadarmo, tak ste niekde úplne inde, ako keď si ho musíte splácať celoživotnou hypotékou. Ja len hovorím, že nás zahrnuli nejakými trblietkami, statkami, vecami, ktoré teraz máme v dostatočnejšej miere. A toto podľa mňa najviac dokrivilo ľudské charaktery. Taký ten, keď sa ti akože nejako tak akože začne a neviem, či ekonomicky a tak hmotne viacej dariť, tak toto v konečnom dôsledku je podľa mňa vždycky najväčší, to má vplyv na pokrivenie ľudských charakterov a to, že dnes sme takí, akí sme, tak toto dávam hlavne za vinu toho, že sa nám akože lepšie začalo v tomto hmotnom svete dariť.
No ja ti to nebudu vyvracať, ja s tým souhlasím. Nicméně vrátím se k tomu, co jsi říkal na začátku, že dřív lidi chodili na návštěvu nebo hlášený, prostě se zbalili a šli a ta návštěva fungovala, byli vítaný a tak dále. Dneska, že se volá dopředu a to. Dneska se musí volat dopředu, protože nevíš, to je právě, to souvisí s tím, tenkrát lidi měli omezené možnosti trávení volného času, dneska ne a dneska voláš proto, aby si zjistil, jestli ty lidi, s kterýma chceš mluvit, tak jsou doma, jestli jsou k zastížení, jestli nejsou někde v tramtárii, to je jedna věc, nebo v práci, což může být druhá varianta. A nic jiného nezbývá. To je životní nutnost. Máme jiné možnosti a máme taky především jiné povinnosti a jiné nutnosti. Borisku, vem si jenom, já nevím, jak to máš ty s telefonováním, a já teďko, co jsem v důchodu, tak těch telefonátů mám zanedbatelné množství naprosto, ale když jsem dělal, nebo když jsem jich měl dost ještě, tak kolik z těch telefonátů bylo takzvaně přátelských, to znamená, že tě někdo zavolal a proto, aby tě pozval na pivo, nebo aby se zeptal, jak se máš, a řekli jste si pár vtipů. To bylo naprostý minimum. To, když přišlo, tak jsem se velmi podivoval. Všechny ostatní telefonáty byly o tom, že buď ty si něco potřeboval, nebo někdo o tebe něco potřeboval. Na to my fungujeme na téhle bázi. Jsem akční, když něco potřebuju, ostatní jsou akční, když něco vůči tobě, když něco potřebují oni. To je dnešní svět. To už není o tom, o kamarádství, o setkávání, o těchto pocitech.
Hej. A keď už hovoríme o tom telefonovaní, tak ešte z takého iného uhla pohľadu, že ja dnes naozaj, až to je nepredstaviteľné a nepochopiteľné pre mňa, ako sa dalo žiť život, a to teraz dobro myslím, že ako sa dal žiť život s jednou pevnou linkou, alebo dokonca veľa razy aj bez nej, že vôbec ľudia nemali telefón. Že to je dnes neuveriteľná vec, keď si to tak, že ako sa to zorganizovalo? Ako ste sa vy vedeli dohodnúť, že sa niekde niekto stretne, niekto niečo urobí, keď povedzme nikto nemal telefón, alebo len jeden nejaký pevná linka, niekde niečo, teraz ešte sa volalo cez tie búdky telefonáce. A vo výsledku mne to príde neuveriteľné, lebo a teraz to nie je len akože z hľadiska takého toho súkromného života, ale aj pracovného, že ja som svojho času ešte, keď som robieval v Slovenskej televízii, tak som sa tam rozprával s tými starými kameramanmi, ktoré zažili tieto slávne obdobia, keď sa prišlo točiť na nejakú dedinu a proste sa tam bolo týždeň, lebo keď už sa išlo točiť, tak sa už muselo točiť a teraz tam prišli a dedina nadšená a prišla televízia, zabili prasa a celý týždeň sa tam točilo, jedlo, zabávalo, niečo. A vrem, ale ako sa to dalo tieto veci riešiť bez telefónov, bez to teraz, keď ideš len jednu vec niekde robiť niečo, to je 1000 telefonátov, kým to dohodneš, kým to skoordinuješ, kým to urobíš. Že ako toto vtedy fungovalo bez telefónov? Toto je pre mňa nepredstaviteľná vec, ale ja to v pozitívne myslím, v pozitívnom duchu. Ja by som sa chcel vrátiť naspäť do toho obdobia, keď tieto telefóny mobilné nebolo treba a nemusel si riešiť 1000 zbytočných telefonátov denne. Že ako sa to všetko dalo takto vybaviť? Proste ja to nechápem. Nie, to je pre mňa nepredstaviteľná vec.
Zapomnel si na maily, protože ty tenkrát taky nebyly a spousta, já myslím, že víc než telefonem se to ještě dneska řeší mailama. Ale tenkrát fungovaly dvě cesty soukromá, že si se pohyboval v nějakém okruhu svých známých a tam si věděl, jakým způsobem je najít a jak jim to sdělit. Většinou dost často to fungovalo buď v hospodě, nebo já jsem své pomocně stavil družstevní byt. A samozřejmě, že tam byly garáže a myslím si, že dost chlapů, co nás poslouchají, tak vědí, co řeknu dá. Zkrátka, mužské osazenstvo, když přišlo z práce, tak najelo do garáží a každý si tam leštil svý auto a opravovalo, tenkrát to ještě šlo, mělo to smysl. Takže mužský najeli do garáží, ženský, ty se potkávali v krámech nebo před barákem, anebo kontakty byly ve frontě na ty banány, takže i ty fronty byly k něčemu dobrý. A to byl jeden způsob komunikace, kde se to tvořilo. Druhý byl hospoda, jo. A potom, když říkáš, oni nebyli mobily a tak dále, jak jste to dělali, to je pravda. Ale každý měl svůj telefonní seznam. Ten telefonní seznam používal zejména v práci, protože v práci telefony byly a ty si věděl, že tvůj přítel XY dělá v jiné práci a měl si jeho telefonní číslo, čili řešilo se to operativně takhle.
No, víš, ale dobré, však to všetko chápem, len aj to, keď, že teraz, veľa razy to bola otázka jedného telefónu, telefonátu. Už napríklad mal si telefón v robote, tak si zavolal, dohodol si sa na jednej veci a už sa nevolalo 25 krát za tú istú jednu vec. To znamená, že aj slovo muselo mať vtedy inú váhu, akú má dnes, lebo dnes tým, že telefón máš vždy pri sebe, tak sa môžeš na niečom dohodnúť a ono sa to môže časom zmeniť, potom si zavoláte, ja vieš čo, tak dobre, tak zajtra prídem, prepáč, dneska som na to vieš, čiže. A teraz jedna vec je 1000 telefonátov, kým to doklepneš do zdarného konca, vtedy stačil jeden telefonát, lebo to chápem tak, že to vtedy, si sa dovolal raz a musel som sa dohodnúť napevno a muselo to sedieť. Nebola možnosť sa ešte 1000-krát okolo toho vykecávať a 1000-krát dolaďovať nejaké detailíky. Proste tým chcem len to povedať, že slovo, ktoré ty si niekomu dal, malo proste nejakú svoju váhu a platilo to a stačilo to vybaviť jedným telefonátom, nie zbytočnými 25 telefonátmi, lebo dnes proste, čo povieš do mobilu, tak to je povedané, ale to ešte si zajtra zavoláme a zajtra si to ešte doladíme a uvidíme, či to bude platiť a keď nie, tak si ho týždeň voláme. No dneska je to takto, vieš?
Hele, Borisku, ty z toho deláš morálnu záležitosť. A já bych spíš z toho dělal technickou záležitost. Jestliže si mohl volat jenom v podstatě jenom zaměstnání. A to znamená, že to byl soukromý telefonát a ty nebyly viděný rádi, ty byly soukromý telefonáty, no tak jsi to musel takhle udělat. Tak si věděl, že když si něco dohodneš, tak už to nemůžeš měnit, protože to bylo spojené s komplikacemi, jestli se k tomu telefonátu vůbec dostaneš. Jestli ten druhej zrovna bude u telefonu a jestli náhodou z toho nebudeš mít průšvih. Čili to bylo o minimálním riziku. Můžeme se bavit, jestli je prioritní ten tvůj pohled, který říká, že dneska trpěla morálka, anebo ten můj technicistní, který říká, že to nebylo ani tak o morálce, jako o technických možnostech.
No vieš, a technické možnosti prispievali k morálnejšiemu správaniu ľudí. Tak to
môžeme. Áno, na tom sa shodneme bez rozdíku.
Tak, a budeme mať pravdu svojím spôsobom obaja. Dobre, tak toto môžeme uzavrieť. Dobrý večer, Boris, za zdravíčku, deda Vlk. Ja spomeniem časť socíku, ktorú by nám naše deti či vnúci mali závidieť, no a deda Vlk či veľa poslucháčov aj určite potvrdia. A týmto spomeniem cesty do školy v roku 1971 až 1980 cez prešovské sídliska, keď stovky decák tiahli do a zo škôl. A toto sa dialo v celom Československu. No a pri poslednej návšteve domova, tak zo pár detí, žiaden krik a skoro prázdne ulice. A to v rovnakom čase ako vtedy. Rozhodnutím môjho odchodu v roku 1988 boli dlhé rozhovory počas vojenčiny, kde ako mladý človek som zrazu stretol iných ľudí z celého Československa, ako milovník turistiky a cestovania. Som sa oprel o citát Jula Satinského a Milana Lasicu: všade dobre, tak čo by sme doma robili. A k tomu som dodal aj sám, že predsa dobrý strojár sa vo svete nestratí. Na Slovensko som sa vrátil prvýkrát po 15 rokoch, ako aj poslucháči hovorili, vtedajší Západ bol do roku 2000 celkom iný svet. S pozdravom ostáva Julo. PS, jedna vec je ale istá, že ľudia slobodnejšie a voľnejšie hovorili o hlase Ameriky, či o slobodnej Európe, ako dnes o slobodnom vysielači, či o infovojne. A to už nie je sranda, s tromi výkričníkmi píše Julo.
No tak já zdravím Jula. To je, Jula je prostě správný kus, když to řeknu v hantýrce. A my jsme velmi často v kontaktu. Je to prostě chláp, který je plný životní moudrosti. A tohle, co napsal, tak jako potvrzuju bez zbytku.
No, ďalej tu máme něco od pána z Velkých Losin. Dobrý večer, nevím, zda ste zaznamenali sepsání situácie od Františka Ringo Čecha na bilance dnešní doby, tu mi pridáva nejaký link. Je v tom popsáno hodne bodu, ze ktorých je jasný rozdiel medzi dnešní dobou a tou pred rokem 89. Stojí to za prečtení. Co sa týka mého názoru na dnešní dobu s porovnaním na tú minulou, tak je následná. Dříve som viedel, že žijí v socializmu, dnešní doba sa nedá označiť. V žiadnom prípade to není kapitalizmus. Moje oznámkovanie je, že toto je korporátny fašizmus, ktorý uplácí politiky. Uvedu príklad, ktorý sa nebude panu Vlkovi zamlouvať, a to prolobovanie socdemáku za výstavbu Amazonu v Dobrovíze. Inak na to porovnání minulosti s dneškem bych potreboval hodne dlouhý čas. Nedá sa to sepsať do pár řádků. Pavel Dvorský z Veľkých Losín pridáva ešte aj PS. Písnička Pane prezidenta je od Jarka Nohavici. Ja som ju púšťal áno v tom z Tešinského divadla, tak nech je trošku zmena. Takže toľko mail od Pavla z Veľkých Losín.
Tak ja neviem, preč by som nemiel proč bych se měl cítit dočen poznámkou ohledně tuzemských afilací Amazonu. Mimochodem, někde na Moravě u Brna se teďko bude stavět čerstvě další velký logistický centrum a má tam dělat několik tisíc lidí. A to je záležitost, kterou my nemůžeme ovlivnit. Je to globální záležitost. A velké firmy, když se rozhodnou a pečlivě si vybírají, kde postaví nebo kde budou realizovat takovýhle investice, tak máme jako stát možnost říct, my vás tady nechceme. A nebo se řekne, fajn, oni nám přinesou pracovní místa, nějaký pracovní místa a práce, aspoň teda podle mýho vidění světa, se v tomto režimu neodmítá. Jo. Protože nevíme, protože ta firma snadno odejde jinam a ty pracovní místa vzniknou v Polsku třeba. Chceme posílat pracovní místa z České republiky do Polska, nebo nechceme. Tohle si musíme říct a takový je svět a budeme s tím muset žít. Takže já nevidím, proč bych se tím měl cítit dotčenej. Nejsem z Amazonu zrovna dvakrát nadšen, ale protože je tam nízká přidaná hodnota. Nicméně, jestliže Amazon pokud by postavil, dejme tomu, při útlumu ostravsko-karvínských dolů a hutí, další velký centrum u Ostravy, tak si myslím, že by to bylo dobře. Protože z horníka, programátora nebo neurochirurga žádným přeškolením neuděláme. Máme tady populaci, jakou máme, platí pro ní Gaussova křivka a hold vždycky budou převažovat ti, jejíž kvalifikace je nižší nebo téměř žádná. A to jsou podle mě ideální lidi pro Amazon, pro ty velký sklady. Takže tohle neplatí a s ostatním, co Pavel z Velkých Losin píše, nemám problém.
No, ideme na jedného pravidelného poslucháča našej relácie. Vážení, zdravím srdečne pána Vlka i pána Boriska a tradične Vlkovi napomôžu. V roku 1989 sem byl ve svém podniku podpredseda teraz čo to? ZVROH, to je čo? ZV?
Závodní výbor ROH.
Aha, to je to revolučné odborové hnutie. A tak prakticky najvyšší činiteľ, ktorý v onech dnech prevratového přelomu nezalezl pod stůl se schovat. Pokus o protosocialismus skončil, protože ne, že zabezpečil málo banánů, ale protože sice dokázal ze SSR udělat atomovou velmoc a dostat člověka do vesmíru, a to i našeho Remka, ale nedokázal tyto systémy vybavit kvalitním čipem, což říkám jako počítačolog. Současná Čína, kam se přesunuli všemožné výrobky, ty čipy vyrobit umí, také proto se jí západní demokraté prakticky neptají, co se stalo 3. června 89 na onom pekinském náměstí. A aby si špičky minulého režimu ještě důkladně pod sebou rozbili židli, tak ani za Gorbačova se nijak nepokusili revidovat onu smluvu o dočasném pobytu sovětských vojsk. Bývalý režim si nedovolil naše lidi poslat do Afganistanu, ale ani na náš lid poslat nějaké zrcadlové vrbětice, na které budou doplácet ještě naši vnuci. Bývalý režim dostal naše zlato zpět a tento současný ho zašantročil, takže takto pan Černík napísal.
Já jsem vůbec nepochyboval po prvních řádcích, kdo nám píše. Já nemám zásadní námitky proti tomu, proti obecnému hodnocení od doktora Černíka. Nicméně chci ho upozornit na jeden zjevný nonsens, který tam má, když píše o tom, jak je Čína polovodičově soběstačná a jak jako je tím lídrem v produkci polovodičů. Tak já mám čerstvě ve výrobě pro KOSU zásadní článek o situaci na trhu polovodičů, protože určitě i k tobě dorazily zprávy, jak automobilky nemůžou vyrábět, protože jim schází čipy. Tak mi to nedalo a začal jsem se o to velmi hluboce zajímat a ten článek už mám skoro hotový. A pan doktor Černík by si to tvrzení měl opravit. Čína není lídrem ve výrobě polovodičů. Čína naopak, když Spojené státy vyhlásily embargo například pro firmu Huawei, tak houfně nakupovala čipy v zahraničí, aby Huawei nemusela zavřít. Ale říkám, že Čína velmi brzo tím lídrem ve výrobě polovodičů bude. Ještě není, ale bude. Zatím není a zatím je to, co drží ještě nějaký čas západní svět na nohou. Ale ty nohy, ty se zatraceně hroutí a zbytek si bude moc pan doktor Černík a ostatní zájemci přečíst, co nevidět na kose. Buď ještě tenhle týden nebo určitě příští. Tolik moje poznámka.
Tam keď spomína to, že socializmus neskončil, pretože nezabezpečil dostatok banánov, to je inak taká častá vec, ktorá sa spomína, to sa chcem teba opýtať, že ako to vlastne je, že sú také základné veci, ktoré vždy sa tvrdia o socializmu, kde boli jeho nevýhody, prečo padol, jednak preto, že teda nepustil ľudí voľne cestovať, že to bolo zavreté, že sme boli za železnou oponou. A potom také tie presne veci, že no, lebo nezabezpečil dostatok jedla, muselo sa čakať vo fronte na všetko, na úplne všetko. No ja už som teda zachytil len ten koniec socializmu. Ja si pamätám, že áno, že čakalo sa vo fronte, ale na také veci ako mandarinky, banány už asi ani nie, ale potom prišlo také, že kiwi sa objavilo a to všetci chceli, tak tam sa čakalo a na také veci, že Lego, keď niekto chcel, tak sa čakalo a podpultové také, ale skôr už také len akože nejaké vychytávky boli, tak vtedy sa čakalo v rade, ale asi teda očividne v tých dávnejších časoch sa čakalo v rade aj na meso a na také všetky, čiže to sa tiež hovorí ako také dve základné veci, že teda ľudia nemohli voľne cestovať a bol všetkého nedostatok. A toto, že keby boli socialisti alebo tí súdruhovia vedeli toto zabezpečiť, tak by sa akože ľudia nebúrili, oni by boli v podstate spokojní, ľudia socializmus chceli, mali istoty. Lenže tieto dve veci akože tak najviac škreli, to cestovanie, nemožnosť cestovania a išlo ich rozdrapiť od nervu z toho, že nikde nič nebolo, prázdne regály, prišiel si do mesiarstva, nič tam nebolo, ako tu poslucháč píše, iba Mast Bravčová, to bolo všetko. Tak ako to vočko bolo? Bolo to naozaj takto a keby sa tieto veci boli podarili súdruhom vyriešiť, tak by nemali taký problém, možno by socializmus doteraz tu bol. Ako to ty vidíš?
No, já ten socialismus pamatuju opravdu, někdy jsem ho začal vnímat v roce 53, kdy mě máma posílala s modrou konvičkou do mlíkárny každý ráno pro mlíko, takže tam jsem čekal svý první fronty, takže pamatuju to někdy od roku 53, samozřejmě až do 17. listopadu. A ty nedostatky v zásobování, ty byly různý a různě velký. Ale fakt je, že dejme tomu v 50. letech nebo v začátku 60. se stály fronty na všechno možný. Dneska nepředstavitelné věci, že si stál frontu na máslo. No, obrovskou frontu na máslo, protože zrovna jaksi nebylo. Chtít vánočního kapra, tak to znamenalo stát ve frontě celý dopoledne před jedinou rybárnou, která široko daleko byla, další byla až v centru Plzně. Jo, a takovýhle věci, to socialismus to prohrál na tu nemožnost cestování, ale já si myslím, že větším problémem byly nedostatky v nabídce konzumního zboží a že prohrál na tohle. V 80. letech už nebyla vzácnost, že rodina měla auto. Nicméně všichni, kdo jsme měli auto, tak jsme měli tu Škodovku 105, 120, takový ty, který se chtěli předvést, tak měli Žigula. Exoti měli Trabanta nebo Warburka a opravdu v exoti měli polskýho Fiata. Nicméně všichni do jednoho se kastovně rozlíželi potom, jestli neseženou někde něco ze západu, protože takový Fiat Punto, to přece bylo vozidlo, jo, to byl nedostižný sen, Fiat Punto. Dneska Fiat, ten na trhu nemá šanci a na českým, vůbec ho nezaregistruješ na silnici, že by nějaký Fiat jezdil. Jo. Čili byla to taková ta... přidej si k tomu elektroniku. Jo. Zkrátka, kdyby byli komunisti, dokázali uspokojit rovnoceně se Západem nabídku konzumního zboží, především teda v 80. letech ušlo o průmyslový zboží, tak si myslím, že by byli přežili. Oni by byli přežili i tak, kdyby v Rusku nebo v Sovětském svazu nebyl Gorbačov. Jo. A bylo to o nabídce spotřebního zboží, listopad a takový ten nával lidí do ulic, tak ten byl o dvou věcech. Že tady ta normalizace, to byl prostě strnulej, šedivý čas. A když něco trvá moc dlouho, nevím, jestli máš rád řízky, já je mám rád opravdu hodně, nebo měl jsem.
Ne.
Ale kdybych musel jíst 14 dní jenom řízky, tak by se mi to přejedlo a už bych žádný řízek nechtěl. Jo. A s tou normalizací od roku 70 do toho roku 89, to bylo 20 let, naprosto šedivej, kdy se nic nehnulo, a lidi už byli otrávení z té stejnosti. To byl jeden důvod. A druhý důvod byl, že kdo mohl a vyjel na západ a dokázal si buď přivez devizi, aby si koupil mikrovlnku a barevnou televizi v Tuzexu, tak byl za Kinga a všichni ostatní chtěli tu mikrovlnku a tu barevnou televizi taky, jenomže ono to nešlo. Mikrovlnky v Čechách nebyly a barevný televize, jo, teslácký, anebo teda ruský rubíny. A jedno bylo v podstatě horší kvalitativně než druhý a lidem tohle scházelo. My jsme se od jakživa srovnávali s Rakušákama, s Němcema, no a viděli jsme, že oni tu ten spotřební koš mají daleko naplněnější za úplně jiný ceny, než jsme to měli my. Ale neviděli jsme, za kolik kupují, a nechtěli jsme vidět, za kolik si kupují bydlení nebo jak si ho pořizují. Například teda, jo, Rakušáci a Němci. Dneska už to víme, protože to spotřební zboží tady máme a zjišťujeme, že je sice pěkný mít novej mobil, ale ta radost tě z toho vydrží, když hodně, tak 14 dní. Pak už to pro tebe je docela obyčejná věc. Ale to, jestli musíš platit hypotéku, asi zadlužený ještě na další 20 let, jo, to znamená až do penze, tak to žádná legrace není a to je problém.
No, ale víš, já toto mne nejde do hlavy. Ono to bude pre mnohých ľudí samozrejme naivná otázka, ale nevadí, ja to myslím úprimne. Teraz keď sa povie, že boli prázdne obchody, prázdne mesiarstva, ja tomu nerozumiem, že veď dnes, keď to porovnáme, dobre, ja rozumiem, že tu máme dovozy zo zahraničia v poriadku, ale že aj vtedy sa niečo zo zahraničia, zo socialistického dovážalo, ale hlavne veď my sme tu mali také proste množstva, ja neviem, dobytka, ošípaných, všetkého. Tak sa tu poľnohospodárčilo. Ani zďaleka už dnes na tom tak nie sme. Veď však všetky chovy sme si vybili, nič nemáme, v podstate tu potravinovo sebestačný sme katastrofálne a všetko je tak samozrejme plné regály. No prečo to, toto mne nejde do hlavy, že tak v čase, keď sme tu mali akože JRD, družstva, všetkého, kopec, všade, tak boli prázdne regály. Ja to nechápem, že ako je to možné, že toto sa nedalo zabezpečiť. Prečo boli prázdne regály napriek tomu, že sa viac hospodárilo, viac tu bolo dobytka, zvery, všetkého, čo na všetky strany a napriek tomu boli prázdne regály. To proste, mne to nejde do hlavy. Ako je to možné?
Borisku, termín prázdnej regál, to je naprosto zavádějící záležitosť. Já jsem mluvil o tom, že jsem chodil s tou konvičkou v roce 53 a dejme tomu, že nějaký zásobovací problémy ohledně potravin, tak ty byly v 50. letech a možná ještě v začátku 60. ale určitě to nebyl masový jev, že by si přišel do krámu a nic tam nebylo. Říkám, byly výpadky typu, že dejme tomu některý rok, nevím proč, a neznám, z jakého důvodu, tak nebylo máslo. Na to se pamatuju naprosto bezpečně, protože jsem měl za úkol řešit takový ty běžní nákupy. To byla moje úloha, že jsem každý den musel přinést flašku mlíka, nějaký minerálky, nějaký chleba. No a když máma něco potřebovala, co nebylo a stála se na to fronta, tak jsem tam musel vyrazit. Proto se pamatuju konkrétně na to máslo. Nevím proč v určitých letech nebo v určitých periodách nebylo zrovna máslo. Ale že by krámy byly prázdné, že by si nedostal maso, to teda pravda není. To spíš fungovalo jinak. Že dejme tomu takového toho super kvalitního masa a zadního vězí nebo panenka, vepřová, tak toho bylo málo. A bylo ho málo proto, že ceny byly držený velmi nízko a každý si ho mohl koupit. Prostě, když si na to narazil si na hovězí zadní, roštěnku nebo vepřovou panenku nebo vepřovou kejtu, no tak si v každém případě měl na to, aby si to koupil. Ale protože ceny byly nízký, nicméně nebylo toho tolik, aby všichni měli vepřovou panenku. No. Aby si to všichni mohli koupit vepřovou panenku, dejme tomu v rozmezí 3 dní. To prostě tolik prasat v republice nebylo. A dneska by to dopadlo stejně, kdyby se všichni na Slovensku rozhodli, že si koupí zadní hovězí a roštěnku a že to chtějí mít k obědu, buď dneska, zítra nebo pozítří, tak tvrdím, že to zadní hovězí a roštěnky nebudou taky. Jenomže ono k tomu nedojde, protože cenová hladina u těchto druhů masa je úplně někde jinde. Takže lidi si koupí vůček. A tenkrát to bylo, fungovalo tak, že když si chtěl to zadní hovězí, tak si musel k tomu vzít vůček a vůčku bylo dost. Čili není to pravda. Když někdo tvrdí, že byly prázdní obchody, tak to prostě není pravda. A určitě to není pravda v 70. letech. Scházely některé specifické položky, které jsou dneska běžné. Nezmíněné banány, mandarinky si můžeš koupit, kivy, exotické ovoce, jahody. Celý rok si můžeš koupit jahody, což tenkrát přirozeně nebylo možné. Ale když jsi si šel pro jabka do zeleniny, tak ty jabka si dostal za 2 koruny na kilo. A jdi se podívat, kolik stojí dneska jabka, jo, když jsou ve slevě. Čili tenkrát, to je, znovu opakuju, není pravda, že byly prázdní regály. Byla, dejme tomu, všeobecná, ne absolutní, ale všeobecná vyšší kupní síla. To znamená, člověk, který pracoval tenkrát jako metář nebo jako popelář, tak si mohl koupit srovnatelně víc za svůj plat než dneska. Samozřejmě, že nebyli lidi typu Haščák u vás na Slovensku nebo Tkáč, který si můžou koupit úplně všechno po celé země kouli. Jo? Když se podívají na barák Beverly Hills a řeknou si, já si ho chci koupit, tak si ho koupí. Tak takový lidi u nás nebyli, ale neexistovalo, aby byli bezdomovci, kteří si nemůžou koupit ani rohlík. Čili všeobecná kupní síla byla vyšší. A právě proto, že byla vyšší, tak některé druhy zboží prostě scházely, protože panenku si tenkrát mohl koupit kdokoliv.
No, lebo, vieš, proč sa pýtam, lebo keď dnes sa píše nějaký článok o socializme, alebo sa napríklad v článku porovnáva socializmus versus dnešná doba, tak vždy máš v tom článku nejaký taký obrázok, presne si to viem predstaviť, ako taká mesiaren, teraz tá klasická váha tam je, taká tá trojuholníková so závažiami. A teraz nejaká pani alebo pán je tam v takom tom bielom plášti a za ním prázdne regály, nič, alebo na jednom háku visí nejaký kus mesa a všetko je prázdne, alebo také biele obkladačky za ním. Vždy takéto fotky sa k takýmto článkom dávajú a toto je základná informácia, ktorá vždy v takomto článku musí odznieť, je, že vtedy všetkého bolo nedostatok. Tuto napríklad som si otvoril blog, niekto píše z denníka N, kde porovnáva, ako to bolo za socializmu a dnes. Má tam aj odrážku potraviny, len niečo z toho zacitujem. A potraviny, starší potravinári si možno pamätajú pojem podmienečné, používateľné. Týkal sa súrovín napríklad z chorých zvierat, podobne ako z ilegálnych porážok v Poľsku, ktoré sa mohli použiť do spracovania do tepelnej úprave. A veru sa aj použili napríklad do konzerv, šli aj hnisajúce tkanivá. Dnes nemožné, píše poslucháč. Teda poslucháč, píše tento človek, čo píše blog na denníku. Dnes nemožné také skazené meso niekde dávať. A tie fronty na nedostatkový tovar, len zo pár príkladov za všetky. Nostalgici radi tvrdia, že sme boli sebestační v produkcii potravín. No ako potom vysvietlia fakt, že taký bravčový bôčik bol aj v 80. rokoch obmedzený pri nákupe v obchode na 2 kilá na osobu a stáli sme naň celá rodina. Mesové výrobky dostávali raz za týždeň a boli hneď vypredané, takže to nestihol, kto nestihol kúpiť, mal smolu. To, že dnes sú na výber lacné šmejdy, aj drahšia kvalita, nie je problém, ale výhoda. Každý sa môže rozhodnúť. Dobre, tak tento názor mám pocit, že je ťažko odstrihnutý od reality, minimálne teda pokiaľ ide o to, že či sa naozaj každý môže rozhodnúť, či je to až tak úplne celkom pravda, to sa mi nechce veriť. Ale aj to je celkom zaujímavé, kde tam vlastne konštatuje, že dnes už nie je možné dávať nejaké hnisajúce tkanivá do konzerva, do niečoho podobného. Však tu mali sme a máme podobné príklady dnes a denne, keď sa takéto veci dostávajú do potravín. Ale skrátka to dám teraz bokom. On píše, že hovorí o tom, že áno, že stáli sme v ráde bravčový bôšik 2 kilo na jednu osobu. Keď prišli mesové výrobky, museli sme to rýchlo rozchytať, lebo kto nerozchytal, už mal smolu. A takto sa to presne popisuje, Vočko, vieš. Fotka prázdneho regálu a pod fotografiou k dnešným článkom o socializme presne nejaký takýto výpočet vecí, ktoré som ti tu teraz ocitoval.
No, tak do istý míry je to blábo. pokud takhle, je to blábol za předpokladu, že ten člověk nebydlel na venkově. Pokud jde o velký města, tak že by masny byly zásobovány jednou týdně a kdo to nechyt rovnou, když to zavezli, takže měl smůlu a musel týden čekat, a protože nic jiného nebylo. Nebo že by bůček byl omezený na to, aby byly dvě kila a jinak nic. No, já teda nevím, co by kdo dělal s 5 kilama bůčku, pokud zrovna nedělá, já nevím, nějaký vepřový hody nebo neprovozuje restauraci. Tak si neumím představit, proč by někdo kupoval 5 kilo bůčku. 2 kila museli na normální rodinu stačit, i kdyby to byla pravda. Na venkově byla situace jiná. Tam se skutečně uzeniny a maso do místních prodejen zaváželo jednou týdně. A kdo to nechyt, tak si ten týden musel počkat. Ale ve městech to pravda nebyla. A vysloveně mě pobavila ta věta, kde píše, že tenkrát se dávalo do konzerv kde co. A že dodávky z ilegální porážky nemocných zvířat z Polska. Já si za komunistů, při tom, jak tenkrát byly hlídané hranice, tak si neumím představit, jak by z Polska fungovaly ilegální dodávky poražených uhynulých zvířat. Ale kdybych sáhl do svého archivu, tak bych našel řadu linků na to, jak se dnes nebo po převratu masově dováželo zkažený maso z uhynulých zvířat právě z ilegálních porážek v Polsku. To je záležitost dneska. A když ten dotyčnej píše o tom, o výrobcích s podmíněnou použitelností, tak nechce podívá na stránky České potravinářské inspekce. Je speciální web na to, kde tahle inspekce tam zveřejňuje všechny svý zjištění. A nechce podívá na to, kolik je tam dneska varování před tím, že v potravinách XY byly nalezeny pesticidy nebo nějaký jiný škodlivý chemikálie, rakovinotvorní, kolik toho je. A jestli něco komunisti hlídali, tak to byly veterinární normy, hygienické normy a taky oborové normy pro výrobu všeho možného. Ty normy byly tvrdý, byly přísný. A já jsem zrovna včera prohlížel leták jednoho nejmenovaného místního řetězce, nebo globálního řetězce, který udělal zase takzvaný retro týden. To znamená, že se tam chlubí, že má akci, kde prodává šunkovej salám podle oborové normy z roku 1975, Herkules podle jiného oborové normy, pivo podle toho, jak se vyrábělo v roce XYZ a tak dále. Čili realita je úplně jiná. Dneska je reklamním tahákem to, když někdo funguje na stejných předpisech, jako to bylo za hlubokého a temného socíku. Takže tenhle člověk, to je prostě někdo, kdo ideologicky blábolí, aby držel tu správnou linku. Nic víc.
No dobré, ideme, my pozerám, že máme hodinku za sebou, ideme si trošku odýchnuť, ešte nejaké mailiky nás tu čakajú, tak po pesničke sa k ním dostaneme, ale už menšina z nich nám tu ostala. Ideme si trošku tak tematicky zahrať, aj si niečo pustíme, čo bude súvisieť s tým, o čom sme sa tu teraz rozprávali, tak si tu zase spravíme takú malú náladu. A bude to mať rovnaký rukopis, ako to vyzeralo počas relácie Hodina vlka, keďže toto je doplnková relácia, tak hudobne. Alebo tak prestávkou sa priblížime k tej našej piatkovej hodine vlka. No poďme si trošku oddychnúť.
Ešte jednu poznámku. Letošního roku, když jsem hovořil tak z patra jako teď na Letné, tak jsem řekl, že No, že se pokusíme, abychom i dali do pořádku maso. A že věříme, že to do pořádku dáme. No vidíte, soudruzi, ušlo půl roku, no a je, vidíte. Všichni jsme se o to postarali a i nám pomohl taky Sovětský svaz a vidíte, maso je.
Říkají o nás, že jsme tady za železnou oponou. Ale my víme, že zase záslou Sovětského svazu neexistuje a nemůže už existovat žádná železná opona, za kterou by se dalo schovat myšlenka socialismu a sociálního pokroku. A jestliže těchto 31 rok, jestliže rozbil daleko silnější zdi, které byly stavěny jak kolem Sovětského svazu, tak kolem těch, kteří se k němu přihlásili, tak tahle ta papírová železná opona, ta to nevydrží.
No, tak takto tematicky sme sa trošku dostali do dôb minulých, ktoré dnes tu spomíname v rámci relácie hodina, teda nie hodina vlka, ale vlková listáreň, doplnková to relácie hodiny vlka z piatku, kde sme sa bavili o tom, že porovnajte, zhodnote sami ten minulý režim, ten dnešný a čo vám z toho vychádza. Dnes teda riešime len maily a keď sme tu v závere počúvali nejakého súdruha rečniť o železnej opone, tak ešte od toho sa odpichnem, vrátim sa k tomu blogerovi z denníka N, ktorý tam píše práve aj toto, že jedna z vecí bolo nie len to, že sme nemali čo jesť, ale bol to aj jeden veľký láger obohnaný osnatým drôtom a ďalej píše, áno, mali sme sa všetci rovnako na prd. Vidieť New York, Paríž či Londýn bola tak nepredstaviteľná vec ako cesta na Mars. Ak to chcel niekto skúsiť, už len zmienka o tom mu narobila veľké problémy v práci a nie len jemu, ale celej jeho rodine, eštébe bola všade. Stačilo dostať, či poslať list na západ, či počúvať západnú hudbu a šli po vás. Tak sme sa tu k sebe mali. A ak sa vám nepáčilo smola, odísť sa nesmelo, povedať taktiež nie. Inak ste šli do basy a nie hociakej, ale politickej, to znamená tvrdý režim, práca na stavbách, kameňolome či v bani, samotky, naokolo sami ťažkí zločinci ako kápovia. No. Takže takto sme sa tu mali v minulosti, píše bloger denníka N, ktorým som tak ako trošku ešte doplnil to, čo nám tu znelo od súdruha z tej autentickej nahrávky. A to bola tiež ešte jedna otázka, potom pôjdeme k mailom, Vlčko, na teba, že keď sme sa bavili o tom, že teda či bolo tých potravín dosť alebo nebolo, tak taká druhá vec, ktorá sa v tomto smere najviac vytýka socializmu, bolo práve toto, že bol uzavretý, obohnaný železnou oponou, ľudia nemohli cestovať, chceli cestovať, nedalo sa. A presne tak, ako to tu popisuje ten bloger na denníku N, tak ak sa niekto rozhodol, že vycestuje a neviem, počúval západnú hudbu, mal obrovské problémy. Toto je objektívny fakt, je to naozaj, lebo keď hovoríme o mese, vravíš, tam sa zavádza, tam sa klame, nebolo to také prázdne, ako sa to tvrdí, tie výklady, tie regály. Ako to bolo v tomto prípade pri tom cestovaní, lebo tiež sa to tak často hovorí ako taká jeden z tých hlavných dôvodov, prečo socializmus padol, že bol takto uzavretý. Zase na druhej strane počúval ľudí, ktorí hovoria, kto chcel za socializmu cestovať, mohol cestovať, dalo sa cestovať. Nebolo to samozrejme také bez problémov ako dnes. No ale vo výsledku títo ľudia hovoria, no ale ja som mohol, keby som sa veľmi snažil, tak som mohol cestovať. Dnes sa môžem snažiť akokoľvek, môžu byť hranice otvorené všade, ale nemám na to peniaze cestovať. Čiže takto to väčšinou oni zhrnú. Tak si vrajím, že teba sa opýtam, ako to ty vidíš s touto vôbec železnou oponou, cestovaním a týmito vecami. Čo z tohto celého je pravda a čo už je zase nejaký výmysel a povedzme, že nejaká propaganda?
No, až do roku, dejme tomu 62, cestování bylo omezené do té míry, že bylo poměrně široký hraniční pásmo a ty si bez zvláštního povolení nemohl vycestovat ani za rodinou do toho hraničního pásma. Aby byl konkrétní, z Plzně se dneska, když se jede na lyže, tak se jede na Špičák nebo do Železné Rudy. To tenkrát nebylo možné. Tenkrát autobusy odborářský jezdili na hory s lidma, aby se zaližovali, tak končili vojsově stráži. Část naší rodiny žila v Aši a tam jsme se poprvně dostali s tátou za tetou a sestřenicema v roce 62, kdy se to hraniční pásmo zúžilo. Takže už nebylo třeba schánět speciální povolení, aby se člověk dostal do Aše. Takže jestliže panovaly tyhle poměry, dejme tomu ve vnitrozemském styku, tak je z toho jasný, že na západ se nemohlo vůbec. Lidi většinou to, co si říká, že kdo se velmi snažil, takže se na západ dostal. Tak ona to nebyla úplně pravda. Dostal se tehdy, pokud dostal doporučení z práce, pokud dostal doporučení od místní organizace ROHA a pokud dostal doporučení od místního uličního výboru, například teda, jo. Tyhle dokumenty byly zásadně třeba proto, aby člověk dostal takzvanou výjezdní doložku. No, pas si měl nárok, ten ti vydali, ale ten pas ti byl hůby platný při cestě na západ, protože tam si potřeboval ještě do něj výjezdní doložku. No, a ta se udělovala tehdy, a aby to nebylo do očí bící, že jde o politickou cenzuru výjezdu, no tak se řeklo, že není dostatek deviz. A ta výjezdní doložka byla podmíněna těma vyjádřeníma, ale technicky pro veřejnost byla podmíněna takzvaným devizovým příslibem, který dávala tehdejší státní banka Československá. Jo, a ten devizový příslib, prostě komunisti uvolnili něco málo deviz a ten devizový příslib byl vždycky děsnej boj. A skutečně, když si žádal 10 let, tak jednou to na tebe vyšlo. A pak si zase x let čekal a vyjel si do té Jugoslávie třeba znova. A byli samozřejmě lidi, kteří si to uměli díky stykům zařídit, ale to už je korupce většinou nebo systémová vada, protože byly rovní a ještě rovnější. Čili takhle vypadalo cestování. Když si na ty hranice přijel, tak si měl další prima doklad. A to bylo celní prohlášení, nebo jak se to jmenovalo, ten papír. Tam si musel uvést všechno, co vyvážíš, kolik máš s sebou peněz. Snubní prstínek tam musel uvést. Náušnice, fotoaparát, já nevím, co všechno, snad i nafukovací madračku, když se jelo teda k moři a tak dál, tam si musel uvést takzvaný jako ty důležitý věci. A bylo to proto, aby si ty věci náhodou neprodal v té cizině a nepomohl si k dalším devizám. Jo? Při návratu, když si měl smůlu, tak na tebe kápli a chtěli tu nafukovačku nebo ten snubní prstínek vidět, že ho vezeš fotoaparát. Že ho vezeš zpátky. Takže s takovýhlema věcma si měl co dočinění a na tohle jsme doopravdy rádi zapomněli. Čili cestovat se nedalo. Ovšem platí, že dneska se cestovat může. Pokud je Spojený státy do toho New Yorku pustí. což dneska taky není. Taky není samozřejmý. Ty tam musíš pouze vyplnit nějaký papíry a oni usoudí, že třeba na Facebooku se o nich vyjadřuješ nepříliš vstřícně, tak tě třeba odmítnou pustit. Ty dneska letecké společnosti mají povinnost oznamovat Spojeným státům, jaký cestující povezou, a to s velkým předstihem a s velkýma podrobnostma. Takže jak se tohle liší od toho uličního výboru a nebo od dobrozdání závodního výboru ROH? Já v tom velký rozdíl nevidím. Fakt je, že ale se do toho New Yorku, když se rozhodneš, tak se dostaneš snáš. Ovšem otázka je, kolik lidí si to může dovolit. Má na to čas a má na to peníze. Ale Borisku, já se vrátím ještě k těm potravinám. Protože v mezičase, co si pouštěl ten vstup minulej, tak já jsem si našel na internetu něco, co se jmenuje Spotřeba potravin 1948 až 2018 v grafech. Už jsem si to uložil, protože z toho nejspíš teda udělám článek. A my jsme se bavili o spotřebě masa v kilogramech na osobu. No. A jsou tady kategorie, ten graf je složený z kategorií vepřové, hovězí, telecí, drůbeží a ryby. Jo? Což je vlastně veškerý maso, který můžeš mít. Já ti dám jednoduchou hádanku. Typně si, v kterém roce byla ta spotřeba masa nejvyšší.
Počká, možno za jaké roky? Či len tak mám dať rok?
1940, rozmezí 1948 až 2018.
No tak potom, čím pôjdeme bližšie k 2018, tomu bude spotreba mesia vyššia, nie?
Tak to si na hrozném omylu. Absolutní vrcholové spotřeby masa byl v roce 1988. A spotřeba masa v roce 2018 byla například nižší i než v roce 1980.
Zaujímavé.
Takže,
to by som čakal, že teraz sa viacej mesa spotrebuje.
No, tak to se nespotřebovává naopak. Po roce po převratu spotřeba masa klesla. Vepřovýho se spotřebová přibližně stejně jako před převratem. Hovězího se spotřebová výrazně míň. Více spotřebová, daleko více spotřebová kuřecího. A u ryb je to stejný. Takže jestliže ten písmák z deníku N tvrdil, jak to bylo za komunistů těžký, tak ten graf ukazuje, že dejme tomu od roku 80 do roku 89, tak prostě ta spotřeba masa šla velmi rapidně nahoru, ale ona šla rapidně nahoru i od roku 54. To je to, o čem jsem mluvil. Do roku 54 přetrvával lískový systém a v podstatě válečný hospodářství, kdy opravdu toho nebylo dost. Ale to se netýkalo jenom České republiky. A od roku 54 do roku 78 to pořád stoupalo velmi strmě a velmi razantně. Jo. A spotřeba z roku 2018 je rovnocená nebo je rovnocená spotřebě v roce asi 76, bych to tak typoval. A od té doby je vyšší než v roce 2018. Takže ten člověk zcela jednoduše kecá. Mám tady graf spotřeby pekárenských výrobků. Tak v roce 2018 stejná spotřeba jako při převratu. Nicméně zásadně klesá spotřeba chleba a roste spotřeba bílého pečiva. To je jediná zásadní změna. No, pak tady mám spotřebu, on mluvil o tom, že teda živočišní tuky, že bylo jenom to sádlo, nebo to si říkal ty, a rostlinný. A tady mám taky graf spotřeby živočišných a rostlinných tuků v kilogramech na osobu. Takže opět největší spotřeba v roce 89 při převratu. No a spotřeba v roku 2018 se kreje opět ze spotřebou v roce 1980. Jo. Takže opět, ten člověk kecá. Ale mám opravdu zajímavý graf, který mě překvapil. A to je spotřeba ovoce, zeleniny a brambor v kilogramech na osobu. A je to včlenění brambory, zelenina, ovoce mírného pásma, jižní ovoce. No a sválně, ptal jsem se tě, kdy byla největší spotřeba ovoce a zeleniny, teda masa, tak se tě zeptám, v kterém roce mezi roky 1948 až 2018 byla největší spotřeba ovoce a zeleniny na osobu sválně.
No tak zase poviem, že čím sa blížime k 2018, bude to vyššie. No, tak ľudia chcú dnes zdravo žiť, jedia ovocie, zeleninu, toto, tak by som povedal, že teraz to rastie, nie?
No, teďko to roste mírne. Nicméně ani náhodou to celkově, ty čtyři kategorie, dosahujú špičkové hodnoty, která byla v roce 1959, jestli to dobře vidím. A daleko vyšší spotřeba, ta kumulovaná spotřeba ovoce a zeleniny, ta byla i v roce 1950, než je dneska. A kdybychom vyloučili kategorii jižní ovoce, to jsou ty banány a mandarinky a tak dále, pomeranče, tak kdybychom vyloučili tuhle kategorii, tak spotřeba brambor, zeleniny a ovoce mírného pásma je po převratu s výjimkou asi 2 let nebo 3 let nižší, než byla od 48. do převratu. Ten nárůst, který je, tak ten je daný opravdu jenom jižním ovocem. No a jak by taky nebyl, když dneska přijdeš do krámu, byli jsme tam včera, tak mám čerstvý zážitky, tak kilo rajčat, který tady pěstujeme, to je ovoce našeho pásma, tak prodávají za 60 korun. Kilo banánů, prosím, prodáváme, se dá koupit za 15. A jabka se dají koupit za 620. Jo. Za 620. To tě hlava nebere, tohle z toho, jak je možný vozit z Ekvádoru banány z půl země koule a ono to stojí polovicu, co jabka. To ti prostě hlava nebere, jo. A ten písmák z deníku N bude tvrdit tohle. No, ale mám tady ještě jeden zajímavý graf. Tě bude zajímat taky. Opět rozmezí 48 až 2018 a to je graf spotřeby alkoholických nápojů v litrech na osobu. Opět můžeš si tipnout, kdy byla největší spotřeba alkoholu v litrech na osobu.
No tak tu by byla jednoznačná odpověď, že za socialismu, vtedy byli, teda v bližšie k 40. vtedy pili všetci na pracoviskách, doma, všade sa pilo, nikto nerobil, iba chlastali všetci. Takže jasné, že väčšia spotreba alkoholu bola vtedy.
Ne, tak to je opět špatně.
Všetky tři jsou zlé odpovědi.
Netepil si nic. Největší spotřeba alkoholu v tom grafu, co vidím, byla mezi roky 2008. Počkej, nebyl přesný. Od roku 2001 do roku 2007 byla jasně největší spotřeba alkoholu. Jakoliv potvrzuju to, že v zaměstnání se pilo hodně, a když byla pracovní sobota ve Škodovce, tak tomu nikdo neřekl jinak, než rumová sobota. To byl opravdu vždycky vyšperkovaný den, kdy člověk měl sem tam problém se dostat domů bez úhony. Ale to je ten graf. A pak mám ještě jeden. Ten tě bude jaký zajímat. Spotřeba cigaret v kusech na osobu. A opět rozsah. Ne, tentokrát je to od roku 1956 do roku 2017. Takže sválně typni si.
Vtedy sa viacej fajčilo. Vtedy sa fajčilo úplne všade, v kanceláriách, doma. Všetko bolo zafajčené. Väčšia spotreba cigaret bola v minulosti, ako teraz.
Takže špatně. Zase špatně. Z pěti pětkrát špatně. Absolutní vrchol byl rok 1997. A potom rok 2007. Jo? Čili daleko víc přes tu obrovskou informační kampaň. Tak se daleko víc prodávalo cigaret v tomto systému.
No, dobré.
Takže nech mi ten písmák tvrdí, že byly prázdní regály, že nemohl koupit můček, tak jak je možný, že už ve zmíněném roce, kolik jsem říkal, 1988, byla největší spotřeba masa v České republice na hlavu.
No, já len chcem k tomu povedať, nie na obhajobu seba samého, len tak na uvedomenie si teraz sranda bokom, ja som odpovedal presne podľa toho, ako sa to vo všeobecnosti dnes vníma, keď máte, vravím, nejaký článok o socializme, tam tá fotka čierno-biela, pani stojí nešťastná niekde v mesiarstve, kde nič nie je, iba tie prázdne obkladačky a na jednom háku visí nejaký kúsok meska, tak presne takéto, by som povedal, narratívy by ste tam počuli, že socializmus, málo mesa, hlad, všetko zafajčené, všade ožratý. To máte presne takéto narratí. Toto je proste socializmus. Teraz sa pozrel vočko na štatistiky, na čísla a vychádza to presne naopak. Vychádza to opačne. No ale, Dravín, keby sme si zobrali to, čo sa tvrdí, nejakú tú súčasnú propagandu o socializme, tak moje odpovede by boli presne v duchu toho, čo by ste sa tam v tom článku dočítali. Fajčilo sa všade na pracovisku, doma všetko bolo zadimené, zafajčené. Fúr sa chlastalo v práci, doma, po práci, pred prácou, fúr sa chlastalo. Ľudia nemali meso, nemali nič, chudáci hladovali, jedine čo mali bola zelenina a ovocie. No tak je to presne všetko naopak. Presne je to všetko naopak podľa štatistik. No. Takže to bola dobrá, aj keď som teda pohorel absolútne, ale nevadí mi to, lebo odpovedal som v duchu súčasných článkov o socializme. Tak si to teraz môžete porovnať na podklade reálnych čísiel. No. Poďme mi vočko na maily, lebo ešte tu nejaké máme, aby sme to do tej 11. stihli. Takže máme tu mail od Ríša z Galanty. Dobrý večer, prajem do štúdia. Bývalý režim vnímajú jednoznačne pozitívnejšie tí skôr narodení, sociálne istoty, byty pre rodiny s nenávratnými požičkami, špičková zdravotná starostlivosť, šiesta najlepšia na svete. Vyrábali sme všetko od špendlíka až po lode a tanky, 98% potravinová sebestačnosť, každý musel pracovať, presne ste vedeli, koho nesmiete kritizovať, KSČ, dnes neviete, koho kritizovať. Ako 13-ročný som išiel na zamrznutý rybník hrať hokej, prípadne na futbalové ihrisko hrať futbal. Prišiel som domov za tmy a od oca facka, že kde som sa túlal až do večera. Dnes mladí nedostanú za ucho, keď sú na tablete od rána do večera. Dnes máme hojnosť všetkého, stratili sme ostražitosť, zleniveli sme, dnes nemusíme prelievať krv za slobodu ako naši starí rodičia. Neboli bezdomovci, dnes pomaly neexistuje stredná trieda, bohužiaľ za posledných 19 mesiacov. Pod zámienkou pokroku ochrany ľudstva sa pomaly dostávame do digitálnej elektronickej totality. Napriek tomu konštatovaniu som spokojný s tým, čo som v živote dokázal a ako mám za tých 18 rokov podnikania a ako sa mám za tých 18 rokov podnikania, keď som po 7 rokoch odišiel zo zamestnania a to bol výrazný zlom v mojom živote. Som za to vďačný a doprial by som to každému. Tak toto nám napísal Richard z Galanty.
No, ja zdravím Richarda, s tým som taky ve styku téměř denne. Zdravím ho, som rád, že sa zase zapojil. Ale tam na začátku bylo něco, co mě zaujalo a vypadlo. Přičím je začátek toho mailu?
Že teda bývalý režim vnímajú jednoznačne pozitívnejšie tý skôr
národný. Jo, stačí. Richarde, podívej sa na ten článek, ktorý zavdal dôvod k dnešní relaci. A to je záležitost, ten článek se jmenuje Tento režim je horší než komunismus. Myslí si to každý štatejček. Tam je řešená i Slovenská republika. A právě ten článek jsem napsal proto, že výzkum, který provedl v Čechách STEM a na Slovensku Focus, tak ukázal, že dnes je bývalý režim hodnocen výrazně lépe než ten současný u většího procenta, než tomu bylo před 30 nebo necelými 30 lety. Takže to vyvrací to tvrzení, že bývalý režim je lépe hodnocen u starší generace. Ano, on u starší generace lépe hodnocen je, protože my jsme tam byli mladí a plní naději a tak dále. Každý rád vzpomíná svý mládí a to, že se mu dařilo. Ale není to, je tam jedna zajímavá věc, že jestliže naše generace, generace pamětníků, už vymírá, a to jako ne nikoli v okrajově, ale zcela zřejmě. A přibývá procento těch, kteří byli spokojnější v bývalým režimu. Tak to znamená, že se musí jednat o lidi z těch, kteří už ten systém v podstatě ani nezažili, nebo ho zažili okrajově, jako třeba Borísek. Jo. Takže tohle tvrzení, že jako starší lidi, tak nesedí a je důvodem k téhle relaci.
Tak, poďme na ďalší mail od Ľuba z Košíc. Myslím si, že by sme nemali porovnávať hrušky s jablkami. Kritici socializmu radi vyťahujú 50. roky a to porovnávajú so súčasnou dobou. Správne by to malo byť tak, že porovnávať so začiatkami kapitalizmu, teda s divokým prvotným kapitalizmom. Na tie časy by asi tiež nikto nebol hrdý. Každá revolúcia, či technologická, či ideologická, prináša turbulencie, nespravodlivosti aj nešťastie tých, čo sú najviac postihnutí zmenou, napríklad u nás roľníci. A keď niekto odmieta ísť tak ďaleko do minulosti, môže porovnávať s 50. rokmi v USA, napríklad McCarthyzmom, rasizmom a tak ďalej, a so všetkými svinstvami, ktoré to obnášalo. Socializmus bol v čase prevratu ešte mladý a vo vývoji verím, že keby vydržal ten útok a povylepšoval veci, mohli sme byť niečím takým ako Čína alebo niečo podobné. Je to veľmi ťažké porovnávanie, lebo okolnosti, či už geopolitických, technologických alebo ideologických, ktoré sa líšia, je strašne veľa. Ja som v roku prevratu končil vysokú školu a napriek chudobnejším pomerom v neúplnej rodine som sa mal dobre a necítil som veľmi problémy, ktoré tu určite boli a neskôr by som na ne narazil. Napriek tomu si nezakrývam oči pred nedostatkami a nespravodlivosťami, ale hodnotím ich v kontexte doby a vo vývoji. Očividný je úpadok morálky a tendencie k prepadnutiu sa na úplné dno. Toto sa mi zdá oveľa horšie, aké to bolo pred prevratom. Jednoducho podliehame zákonu džungle a to považujem za cestu späť vo vývoji človeka. Starým slovníkom je to spiatočnícke, napísal Ľubo z Košic.
Ja zdravím Ľuba do Košic. Sem za tenhle mail enormne rád, pretože mi mluví z duše. To je, on má pravdu. Když říká 50. léta, jsou svým způsobem vytržený z kontextu, protože jsou porovnávaný ani ne tak s 50. letma, co byly na západě, co se tam dělo, ale 50. léta jsou porovnávaný s tím, co se na západě děje dnes, nebo když byly porovnávaný v 70. letech, tak byly porovnávaný ze západní společností 70. let. Já teď trošku odbočím. Kosa minulý týden přinesla dva články, které se zabývaly obrovským skandálem v Kanadě. Ty jsi je převzal na hlavní stránku webu Slobodného vysílača a šlo o to, že v Kanadě se rozjela kauza s tím, že byly až jsou odkrývány masové hroby umučených a v podstatě genocidně zavražděných dětí kanadských indiánů a eskimáků. Ty vraždy jdou a genocida jde na konto kanadských církevních škol, nejenom katolických, to se týkalo i protestantských a tak dále. A nejedná se o nějaký exces šílence, nějakého masového vraha, který by učil na jedné škole. Ale šlo o systematickou likvidaci mladé generace původního obyvatelstva. Je to ve dvou článcích, v tom prvním je řešena ta podstata, v té druhé. To, že v Kanadě je teď velký hnutí a za to, aby za povznesení barevného obyvatelstva a uchopili to ti správní, to znamená ty fundamentální liberální fanatici. A ty minulý křivdy ne, že nechtějí napravovat, ale oni jako si přece vzali, že povznesou barevné obyvatelstvo tím, že nebude možný používat například termín rudokožec. A všechny knížky, kde by něco takového bylo, tak budou vyřazený z knihoven, budou zakázaný. A začali je pálit. A kdyby jenom to, oni oni jako spálili nebo vyřadili i jeden díl Asterixe a Obelixe, kdy tito dva celosvětoví hrdinové zavítali do Severní Ameriky a Obelix tam navázal jakési láskyplné dobrodružství s indiánkou. A tej vědmě, co jako to vede, to šílený hnutí, tak vadilo, že indiánka je tam v těch doprovodných ilustracích kreslená jako v krátký kožený sukně, v minisukně a klade si ho. A prostě je to sexismus a degradace a tak dále. A takovýchhle případů naprosto nesmyslné, když jsou naprosto klasické knížky, tak jsou desítky a jsou jako jsou pročesávány veřejní knihovny, školní knihovny. A ty knížky se následně pálí, protože urážejí jemnocit jaksi prý původního obyvatelstva. Dokonce i jako knížky o princezně Pocahontas, což je součástí té nejranější americké historie, tak ty musí pryč, protože to je ryzí sexismus a urážka domorodej žena, kde si, co si. Čili a děje se to dneska, jo. To je to, když mluvíme o 50. letech, tak to vraždění děcek v internátních školách, oni byli nucený, domorodci byli nucený, aby děti dávali do kanadských internátních škol. No a tam se s nima skutečně jednalo naprosto genocidním způsobem. A to se dálo v 50. letech, v 60. letech, v 70. letech. Správně posluchač z Košic píše o tom, že v době, kdy tady běžely procesy, tak v Americe řádil McCarthy a vlastně rasová segregace byla odstraněna až někdy v polovině 60. let. Po velmi tvrdých bouřích. Jo. Co pak tady někdy byla nějaká rasová segregace? Nic takového tady nemáme. Čili mě ten mail, který si četl naposled, tak ten mi mluví z duše.
No a pridám hned ďalší, lebo už sa pomaličky blížime do záveru, ešte nejaké mailiky tu mám, takže ideme na Milana z Curychu, ktorý píše: Halo, štúdio, ja žijem 20 rokov v Mníchove, asi 14 rokov vo Švajčiarsku. Hlavným dôvodom bolo, že som sa na južnom Slovensku necítil doma. Moji predkovia žili 300 rokov na území dnešného Maďarska, kde väčšina ľudí rozprávala po slovensky. Moji starí rodičia sa presťahovali do Československa, do dediny, kde je 95% Maďarov. Síce mám rád maďarčinu, ale nie je to môj jazyk. Mojich príbuzných Maďarsku kompletne pomaďarčili. Som si zobral Nemku, ktorá je členkou komunistickej strany. Práca na západe je vyslovene malina, pretože tu nie je ten psychický tlak ako za socializmu a možno aj teraz. Časť Švajčiarov sa pozerá na mňa krivo, platí to len pre mesto Curych. V Bazileji, Berne, Ženeve je situácia úplne iná. Stalin vyhral druhú svetovú vojnu, mal medzi 1925 až 54 20% hospodársky rast, zachránil vojenský sovietský zväz tým, že stiahol USA do korejskej vojny, znížil po druhej svetovej vojne ceny, tým, čo on dosiahol, rozmárnili Chruščov, Brežnev a Gorbačov. Popularita diktátora Stalina je v Rusku rekordná a pridáva nejaký konkrétny link. Nie je to náhoda, píše Milan z Curychu.
Ja ten mail znám, pretože som mu dostal taky. Milana samozrejme zdravím do Curychu, pokud nás poslouchá. A tohle by byl námět, Stalin by byl v podstatě námět na hodně dlouhou diskuzi. Jo. Takže on tam popisuje svoji životní anabázi a k tomu já nemám co dodat. Milan je někdo, koho já se velmi vážím.
A teraz také další teda mail od Michala z Bratislavy, tak je to klasické zrovnanie, které vydáváte často, to ľudia zdieľajú, ale je to také zaujímavé, prečítame. Píše, že rovno priznávam, že neviem, čo je lepšie, ale skúsil som to porovnať na zázrakoch. A teraz píše, že socializmus, aj keď je čo robiť, nikto nerobí, aj keď nikto nerobí, plán sa plní, aj keď sa plán plní, nič nedostať, aj keď nič nedostať, všetko sa dá zohnať, aj keď sa dá všetko zohnať, každý kradne, aj keď každý kradne, nikomu nič nechýba, aj keď nikomu nič nechýba, každý nadáva. To bol socializmus. Kapitalizmus, aj keď je čo zmysluplné robiť, prioritu majú nezmyselné úlohy, má náš dementu. Aj keď určia iné priority, termíny zbytku úloh neposunú. Aj keď ich neposunú, tak sa splnia. Aj keď sa splnia, prémie nie sú. Aj keď prémie nie sú, manažment neustále pindá na výšku mzdových nákladov. Aj keď pindá na výšku mzdových nákladov, svoje odmeny neodmietne. Aj keď sú takto rozdelené odmeny, stále manažment keca o tom, ako zamestnanci nenesú zodpovednosť. Aj keď zamestnanci vraj nenesú zodpovednosť, pri dákom prúseri sú prepustení zamestnanci, nie manažment. Aj keď sú zamestnanci bez peňazí a prepustení, nedovolia si ani hubu otvoriť. Tak, toto je podľa toho, čo píše Michal, zase definícia kapitalizmu, a teda priznáva, že nevie, čo z tohto je teda lepšie.
Borisku, tu socialistickou část znám a dokonce jsem při jednom z minulých mailů zvažoval, že bych to použil, nebo respektive tu část, kde se píše, že za socialismu nikdy nic nebylo a přitom všichni měli všechno. Jo. Ale pak jsem si to odpustil, nicméně teďko to zaznělo, čili tuhle část, tu socialistickou znám, tu kapitalistickou, ty kapitalistické zázraky jsem slyšel poprvně. To je všechno, co k tomu můžu říct.
Já ti hneď pridám další mail od někoho, kdo se podpísal jako Hruška. Zdravím páni, mám jednu zásadnú poznámku, čo sa týka rozdielu slobody, respektíve neslobody v socializme a v kapitalizme. Každý z týchto systémov do určitej miery obmedzuje slobody občanov, avšak podľa mňa ide o to, ako si toto obmedzenie dokážu zdôvodniť. Pretože pokiaľ socializmus obmedzoval slobodu občanov za účelom spoločného blaha a silného štátu, tak kapitalizmus obmedzuje svojich občanov za účelom blaha jednotlivca a rovnako čo najsilnejšieho súkromného sektora. Jednoduchšie povedané, ľudia radšej obetujú kus svojej slobody za cieľ, ktorý im v konečnom dôsledku prinesie výhody, ako by mali tolerovať obmedzenia, ktoré prinesú výhody len úzkej sociálnej skupine. Držím prsty, ste skvelí, napísal nám Hruška. Tak toľko mail od neho.
No, mail od Hrušky je zajímavý, ale já se obávám, že historické, jako je to, co píše, to má logiku. Nicméně obávám se, že historický kontext nám ukazuje, že v konci asi ty jeho závěry nejsou úplně správný. Protože kdyby se lidi radši obětovali v zájmu společného blaha, než v zájmu blaha úzký vrstvy, tak by nikdy nemohlo dojít k roku 89, a to nemyslím jenom v československém kontextu, ale v celém východoevropském kontextu. Tenkrát jsme naprosto zdrcující většinou socialismus odvrhli, a to jednou provždy. Takže historický kontext říká něco úplně jiného.
No, mám to teraz. To sa nestáva často, väčšinou sme tu, ak vôbec nie všetky doterajšie maily mali od chlapov, konečne aj mail od ženy, od Editky. Prajem vám pekný večer, keďže som skoro polovicu svojho života prežila v minulom režime, chcem vám aspoň v pár bodoch porovnať klady a zápory obidvoch režimov z môjho pohľadu. Takže zápory minulého režimu. Násilná kolektivizácia, obmedzovanie náboženskej slobody, nemožnosť podnikania a cestovania do kapitalistických krajín, väčšinou nízke platy, nedostatok tovarov bežnej potreby, malá motivácia učiť sa cudzie jazyky. Pozitíva minulého režimu, veľmi dobrá úroveň školstva, lepšie medziľudské vzťahy, potravinová sebestačnosť, vysoká kvalita domácich potravín, väčšie sociálne istoty. Zápory tohto režimu, sloboda bez odpovednosti, vulgarizácia spoločnosti, závisť, nenávisť, rozhádanosť, sociálna neistota pre mnohých ľudí, bezdomovci, pretláčanie LGBTI agendy a tak ďalej. Pozitíva tohto režimu, slobodné voľby, lepšie zárobkové možnosti v niektorých povolaniach, možnosť cestovať do celého sveta, pokiaľ je začo v zátvorke. Tak toto boli zhrnuté pozitíva toho, čo tu máme dnes, a ešte Editka píše, radi počúvame vašu reláciu, kde vždy preberáte zaujímavé aktuálne témy. Ďakujeme veľmi pekne. No tak ako to zhrnula Editka? Dobre za teba, Vlčko?
No za mňa naprosto dokonale. Tam není vôbec co dodať. Jediný, co môžu dodať, je, že paní Edita nebyla první žena, už sme mieli dneska posluchačku ze Žiliny.
Áno. Presne, posluchačku. Ale sú v ťažkej menšine.
To samozrejme, ale inak pred pani Editou a jej schopností precízne definovať smekám.
No teraz tu mám, to nám tak už prišlo v závere relácie, taká skôr technická vec, že hneď po relácii píšem takú prosbu, hoci samozrejme neviem, či vôbec sa dá na tým z vašej strany uvažovať. Chcem sa spýtať, či by aspoň takáto relácia, ako bola tá dnešná, sa nemohla začať vysielať skôr aspoň o jednu hodinu. Neviem, či by vôbec ste mohli na takýto čas obidva aktéri akceptovať. Tie porovnania boli rôznorodé a zaujímavé. Predpokladám, že by boli aj ďalšie príspevky, hlavne teda telefonáty. Píšem to najmä preto, lebo je evidentný súlad prieskumu, ktorý podal Vlk s názormi volajúcich. Tak nám napísal toto Andrej. No ja k tomu len toľko poviem, viete, že my dopredu nevieme, že ako tá relácia vypálí, že teda pravíte, že keď máte také relácie ako túto, tak aspoň v takýchto prípadoch, že či by ste to neposunuli o hodinu skôr, tak ja len to chcem povedať, že my nevieme, aká bude tá daná relácia, však my sme si to tak opatrne dali, že skúsime to postaviť na poslucháčoch. Ešte ja tak sám za seba si hovorím, že dúfam, že nám teda ľudia písať budú, uvidíme. Ak by nie, tak to nejako obkecáme teda s Vočkom dokonca my dvaja, aj keď ja som od samého začiatku hovoril, že ja sa cítim nie celkom komfortne pri tejto téme, lebo naozaj ja nemám čo hodnotiť socializmus, keď som vtedy naozaj nežil a sú tu pamätníci, ktorí zažili toho podstatne viacej. Ale tak s takou malou dušičkou si vravíme, že tak skúsime to teraz postaviť opäť počase na poslucháčoch. A vidíte, vystrelilo to takto, že naozaj sa tie telefonáty nezastavili a na moje veľké potešenie nám volali ľudia, ktorí nám sem nikdy netelefonovali, hoci očividne túto reláciu počúvajú. Ale to my viete, dopredu nevieme, ako tá relácia vypáli. To je jedna vec. A druhá vec, že tam mám obavu, že by sme to aj, že by mal kolega Kršiak z nás hlavy bôľ, keby sme mu to takto posúvali o hodinu skôr, lebo on tam zase má nejaký svoj program, teda svoj program pred nami. Ide, a neviem teraz, či tam nie je, je tam určite Vladimír Mečiar chodí v piatky a neviem, či by sme jemu neukrojili z jeho zase času, viete. Čiže takto je celkom jednoducho, to až tak nejde o hodinu skôr. Možno, keby ste povedali, že o hodinu dlhšie potiahnuť tú reláciu, to by bolo akože technicky skôr zrealizovateľné, aj keď teda tu máme zase ten problém, že Vočko teraz musí končiť v tých štandardných časoch, ale nakoniec preto sme urobili aj reláciu Vlková listáreň, že teda vidíte, teraz sme si v podstate k tým dvom hodinám z piatka pridali ďalšie teraz dve v útorok, čiže nakoniec si myslím, že aspoň takýmto spôsobom, keď to vyriešime, tak je to dobré. Zatiaľ teda by som sa k nejakému takému niečomu, že o hodinu skôr začínať pri takýchto témach. Nešiel by som týmto smerom, lebo vravím spôsobovalo by to technické problémy tým, ktorí sú pred nami v reláciách. Takže to len moja taká technická odpoveď na tento technický mail. Neviem, či chceš aj ty, Vlčko, na to zareagovať.
No, možná maličko. Z Trikolora, tu jsme vzhledem k tomu mimo problému, tak jsme posunuli, tak jsme ji upravili vysílací čas, takže nezačínáme v 8:30, ale nýbrž v 8. Myslím, že to jde u Trikolory, tak možná, že bychom mohli tímhle způsobem zapracovat i na hodině Vlka. Jo. Hodina, já nevím, jestli to jde nebo ne, to musíš říct ty.
Brian, technicky tam je pred nami relácia s Mečiarom a zase je aj tak dobre, to, keď je tam nejaká trošku fuga medzi jednotlivými reláciami a navyše Trikolora nemá ešte doplnkovú reláciu, ako má hodina Vlka, čiže,
to je pravda.
Vieš, čiže možno preto by som to ja osobne nechával radšej tak, ako to momentálne je.
Dobře, jestliže by to kolidovalo s relací, ktorou má ako otec zakladatel slovenského státu Vladimír Mečiar, tak pro mě je to nedotknutelná záležitost. No, pro mě váš Vladimír Mečiar je otec slovenského národa a jako takovýho bezmezně respektuju jakkoliv. Nerespektuju řadu jeho politických názorů.
A keď teda on končí skôr, ono potom, nevím, či on končí o 8, či kedy, neviem presne takto z hlavy, ale je vždy dobre, keď tam nejaký ešte ten čas je, kým začne ďalšia relácia, ale skôr tie dôvody, ktoré som menoval, pre tie by som radšej ostal zatiaľ tak, ako to je. No a ešte jeden mail od Charlieho tu mám na záver, ktorý píše, že teda sa nám tá relácia podarila piatková, neviem, či si to uvedomujete, neskutočne úžasná vec. Spojili ste tisíce ľudí po celom Slovensku, ako som počul, volali noví poslucháči. To bola paráda, to bola jízda pánečku. Podľa mňa to bol fenomenálny úspech relácie Hodina Vlka a Slobodného vysielača vôbec. Gratulujem od srdca. Ak môžem, posielam do ankety a ja, že prečo som už ako 38-ročný chlap, čo vychoval dve deti, odišiel do sveta. Nebolo to kvôli peniazom, bolo to poprvé kvôli pocitu neslobody a blbých obmedzeniach zo štátnych orgánov, vyhlášok, zákazov, príkazov a okamžitých pokút zo strany štátu, ak nesplníš túto lehotu, vyhlášku, príkaz a tak ďalej. A cítil som, že sa niekam uberáme niekde iným smerom, ale to nie je to práve, prečo sme stáli na námestiach v 89. Odišiel som do Austrálie v roku 1998 a v tom čase to bol skutočne veľký problém dostať akékoľvek víza. To si moju osobu a firmu pekne preklepli na ambasáde vo Viedni. Čiže záverom odišiel som kvôli slobode a neveril som politikom, keď Dzurinda z KDH vtedy poskakovali pred voľbami na pódiach a sľubovali dvojnásobné platy a iné sľuby, ktoré mimochodom nikdy nesplnili. Po druhé odišiel som aj kvôli tomu, že som bol vždy v kútiku duše dobrodruh. Už ako 5-ročné dieťa som maľoval lode, pláže, palmy, ostrovy a potom prečítal stovky kníh o cestovaní. Túžil som kdesi v podvedomí bývať na slnkom zaliatej pláži, palmy, papagáje, hudba, pohoda, čokolády, klídek a tak som sa dostal tam, kde som. Asi tak, starej dobrej vlku, pozdrav si Karkulku a budem vás stále počúvať, lebo ste skvelí, držím palce, pozdrav Boriska, ďakujem, napísal Charlie. To je záverečný jeho mail, taký pekný, ďakujeme veľmi zaň. Aj za ten úvod, ktorý napísal, aj za to, že popísal tie jeho dôvody, prečo teda vycestoval do Austrálie a prečo tam teda zotrváva dodnes. Takže ďakujeme veľmi pekne. To je taký pekný záver tej našej dnešnej relácie a samozrejme ešte predtým Vlčková reakcia.
No, ja věřím, že nás frajer Charlie u São Paula poslouchá, takže ho zdravím.
Počkej, ja som povedal, že on je v Austrálii, tak to som zase doplietol.
Ne, on z tej Austrálie přemístil do Brazílie.
Je tak.
Takže ho zdravím k São Paulu a zdravím nejenom jeho, ale i čokoládku. On už bude vědět. A díky za ten mail. A ten mail mě zaujal zejména z toho hlediska, že je druhej z těch, co si četl, kde je konstatováno, že on utekl po převratu, stejně jako ten předchozí, který šel do Kodaně ze Slovenska kvůli tomu, že na Slovensku neměl po převratu dostatek svobody. Tohle je prostě zdrcující prohlášení a zdrcující hodnocení o tom, jak to dneska vypadá.
No dobré, tak Vočko, pozerám na čas. Úžasne nám to vyšlo. Takmer presne na minútku sme naplnili ten dvojhodinový čas. Prečítali sme všetky maily, ktoré nám tu z piatku ostali a ostalo ich teda dosť. Keď to zoberieme tak, že sme v podstate riešili len tie telefonáty. No ukázalo sa, že naozaj je to téma, ktorá ťahne. Pomaly sa nám blíži 17. november, kedy si budeme spomínať na našu nežnú revolúciu, na to, ako nám sem zaviala sloboda a demokracia, tak možno sa k niečomu podobnému odhodláme aj pri tomto dátume, ale ako sme už povedali, teraz piatok s najväčšou pravdepodobnosťou, teda jednako hodina vlka bude, ale s najväčšou pravdepodobnosťou si dáme ruské voľby. Takže ďakujem ti, Vočko, veľmi pekne za dnešok, za všetky tie veci, ktoré tu aj od teba odzneli, či už piatok, alebo aj dnes. Pekný zvyšok dňa ti prajem, ahoj.
Není za co, Borísku, ja děkuju tobě a děkuju posluchačům, děkuju tobě za moderování, posluchačkám a posluchačům za přízeň. K tomu 17. listopadu bych chtěl říct tolik, že Charlie poslal ještě jeden mail, ten jsem tě přeposílal taky. Mm-hmm. A kde přišel se zajímavým tématem a já doufám, že ho nezapomeneme a mohli bychom ho uchopit a týkal by se zase zejména teda těch, kteří po převratu opustili republiku. A já nebudu prozrazovat víc, protože mě to přišlo opravdu hodně zajímavý.
No.
Byla by to relace, kterou bychom mohli postavit stejně na posluchačích a na jejich názorech. A byl by to průnik s tou relací, kterou právě
no,
teď končíme.
Tak, výborně. To je dobrý nápad. Tak to nějako můžeme urobiť a aj záverečnou pesničkou sa už tak možno trošku prednaladíme na tú našu novembrovú. Dobre, Vočko, tak ti ďakujem ešte raz veľmi pekne. Pekný deň ti prajem a v piatok sa počujeme. Čau.
Dobře. Na shledanou.
To bol Vočko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa. Pekný zvyšok útorkového dňa. Zvyšok ešte sa len začína v podstate. Pekný útorok vám skrátka praje, Boris Koroni. Majte sa pekne. Do počutia.
Vzpomínám, když tehdá před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů, sestrojil elektrickou kytaru, rock'n'roll byl zrovna narozený dítě. Vzpomínáš taky z tu žila a nedělej, že jsi jiná. Taková malá pilná včela, taková celá sametová. Přišel čas a jako náhoda byla tu bigbeatová pohoda. Kytičky a úsměvy sekretárok. Sousedovi z baby Milena je celá blbá zloba Dylena, ale to nevadí, já mám taky nárok. Starý, mladý nebo pitomý mlátili do toho jako my hlavu plnou Londýna nad Temží. A starý, dobrej satanáš